เดี๋ยวเรา
คุยกันต่อ
จี้ชื่อเหนียว
โอ้รีบแย่งกันยกมือใหญ่เลยไม่อยู่ไหนก็ไม่รู้
大家在抢着在举手话筒在哪里也不知道
อยู่โน่นไหมอยู่โน่น
老师好那个首先非常感恩老师的教导因为我听法坛已经很长时间了老师之前的法坛也经常听非常受益首先对老师表示感恩然后我这两天因为这两天感觉有点累然后就是感觉身体比较疲惫然后这个觉知的时候这个心好像一直黏在那个感受里面一直觉得特别累因为刚才老师讲如果有觉性的话就是说这个身体上的感受这个心理上的感受如果觉知到它很快就会灭去了但这个身体上的感受它好像一直在存在感觉这个因为我之前修过那个受念处所以我在想问问老师这种情况下如果一直觉得身体特别累一直能觉知到那种感受然后那种感受一直在存在是这个心是已经粘上去了吗就是已经掉进去了吗
คือเขาอยากจะทราบว่าเขาก่อนจะฝึกวิปัสสนาเวทนาสติปัฏฐานครับเพราะฉะนั้นคือเขาบอกว่าช่วงนี้เหมือนจะกายร่างกายจะเหนื่อยจะรู้สึกถึงเวทนาทางกายบ่อยๆเขาอยากจะทราบว่าการณีเขาเป็นจิตจะเข้าไปในเวทนาใช่ไหมครับแช่อยู่ในเวทนาใช่ไหมครับ
ต้องสังเกตเองว่าจิตเราเข้าไปแช่ในเวทนาไหม
一定要自己去观察说这个心是否有这个浸泡在那个感受里面
คือถ้าจิตเข้าไปแช่ในเวทนาเนี่ยเราจะทำเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่ได้
如果我们的心有浸泡在那个感受里面，我们就无法休息受念处。
那เพราะการที่จะใช้เวทนาเป็นเครื่องเจริญปัญญาเนี่ยจะต้องมีกำลังของความตั้งมั่นมาก。
因为如果我们想借用这个感受来开发智慧，我们心安住一定要足够的多。
เพราะถ้ากำลังของความตั้งมั่นไม่มากพอเนี่ยมันจะไหลเข้าไปแช่เวทนา。
因为如果心安住的不够的话，心就会浸泡在这个感受里面。
ซึ่งพอไหลไปแช่เวทนาเนี่ยเราก็จะไม่เห็นไตรลักษณ์ของเวทนาละ
因此，如果一旦心浸泡在这个感受里面，我们就无法照见到感受的三法印。
เพราะนั้นถ้าจิตไหลไปแช่เวทนาเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนมาใช้วิธีการดูจิตเอา
因此如果心有浸泡在感受里面我们就需要重新切换来观心
เปลี่ยนมาดูจิตที่ไหลไปแช่เวทนาก็ได
้换过来去来看心有浸泡进这个感受里面也行
หรือจะเปลี่ยนมาดูจิตที่ไม่ยินดีต่อเวทนาก็ได
้或者是来看这个心对于这个感受这个不喜欢也行
ดูจิตที่อยากมีความสุขก็ได
้可以看心想要有快乐也可以
วันเราจะเห็นจิตได้ง่ายกว่าที่จะดูเวทนาให้เห็นไตรลักษณ์อ่ะ
因此如果这个时候如果我们来回过头来观心会比这个观感受看见三法印更加容易一些
วันนั้นถ้าจิตไหลไปแช่เวทนาเนี่ยให้เปลี่ยนมาใช้จิตตานุปัสสนาแทน
因此如果心有浸泡在感受里面就要回过头来去观心来代替观受念处
那个应该是明白了吧那个就是说那个心一直觉知到那个感受它其实是里边有嗔心在的是吧
ครับว่านี่หมายความว่าใจแช่อยู่ในเวทนาใจมีโทสะใช่ไหมครับ
ไม่แน่เสมอไปนะ
并不永远都是这样
มันแล้วแต่คนไม่เหมือนกัน
这个取决于每一个人那是不同的
วันเราไม่ต้องไปถ้าเราไม่เห็นว่ามันมีโทสะหรือไม่มีโทสะเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปดูตรงนั้น
因此如果我们还不清楚说究竟有嗔心还是没有嗔心没有关系我们不用去看那个
แค่เราเห็นว่าจิตมันแช่เวทนาอยู่ก็ใช้ได้แล้ว
我们只需要看到说这个心有浸泡在这个感受里面这个就足够了
เพราะว่าจิตที่แช่เวทนาอยู่มันคือจิตที่ไม่ตั้งมั่น
因为心浸泡在这个感受里面就是心没有安住
เพราะฉะนั้นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วเรารู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่นก็ใช้ได้นะครับ
因此心如果没有安住我们知道心没有安住这个就可以了
嗯我其实现在已经不修受念处了它就是因为以前的习惯它只要它就会自动的掉进去
คือเขาบอกว่าทุกวันนี้เขาไม่ได้ฝึกเวทนาสติปัฏฐานแต่พวกคุ้นเคยครับคือมันจะแช่ไปแล้วเวทนาเป็นอัตโนมัติครับ
ก็แค่รู้ว่าจิตมันแช่เวทนาอยู่อ่ะใช้ได้เลย
只需要知道说心有浸泡在这个感受里面就可以了
แล้วก็ไม่ต้องไปพยายามดึงมันออกมา
不用努力的去把它拉出来
如果是正确的话就是说这个心它不会一直就觉知到那个感受然后还会一直下一个定义说很累是吧嗯，
再说一遍没听清
就是说如果是觉知正确的话就是说这个心它不会一直浸泡在那个感受里面然后也不会这个心下一个定义给一个名相说这个很累
可是考堂话你说的话他如此ตัวที่ถูกต้องใจจะไม่แช่ในเวทนาก็ไม่ได้เรียกว่าเวทนานี้เรียกว่าเหนื่อยใช่ไหมครับ
ไม่ได
้คือเขาบอกว่าถ้าหากรู้สึกตัวที่ถูกต้องใจจะไม่แช่ในเวทนาใช่ไหมครับ
ถ้าพูดถึงความรู้สึกตัวเนี่ยแค่เรารู้ว่ามันแช่อยู่ในเวทนาเนี่ยก็เป็นความรู้สึกตัวเหมือนกันแต่ว่าจิตมันยังไม่ตั้งมั่น
如果说要从这个觉知自己的这个角度来讲，如果我们能够知道说心有浸泡在这个感受里面，这个是已经是在觉知自己了，只是说心没有安住。
不过，รู้สึกตัวก็คือการมีสตินั่นแหละ。
因为这个觉知自己就是有觉性。
ซึ่งการรู้สึกตัวแรกๆเนี่ย，มันจะยังไม่เกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมา。
事实上，在觉知自己的这个初步阶段，心并没有升起安住。
แต่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจิตจะมีกำลังตั้งมั่นขึ้นมาเองได
้但是随着我们不断的修行深入这个有这个量如果足够的话心就会自动的安住
นะเพราะนั้นถ้ามันแช่เวทนาก็รู้ว่าแช่เวทนาอยู่ไม่เป็นไรดูไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยพอรู้ว่าแช่เวทนาจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาได้
因此如果心有浸泡在感受里面我们知道说心有浸泡在感受里面随着这个力量的增长这个心就会这个安住
แต่จะต้องใช้เวลาฝึกนานหน่อยนะครับ
但是这个会需要花比较久一点的时间
就是比如说这个觉知对身受想行识对每一种这个心它的这个力量是不一样的是吧比如说对心的对升起的这个心的感受它可能可以安住但是对这个身体上的感受它不能安住是这样吗还是说如果这个觉性非常的强它对所有的所缘都是一样的都会安住
คือเขาอยากจะทราบว่าเวลาที่กำลังของสติยังไม่พอจะรู้ที่กายรู้ที่จิตที่จิตที่ตั้งมั่นรู้จิตจะง่ายกว่าที่รู้กายจะตั้งมั่นใช่ไหมครับ
อันนี้บอกแน่นอนไม่ได้นะเพราะว่าแต่ละคนก็ต่างกัน
这个很难告诉你一个固定的答案因为每个人不同
เพราะนั้นมันอยู่ที่ว่าแต่ละคนเนี่ยถนัดที่จะรู้อะไรแล้วเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมา
因此这个擅这个取决于这个每谁擅长于觉知哪一个更容易升起心更容易安住
เพราะนั้นเราก็สังเกตของเราเองแหละว่าเรารู้กายหรือรู้จิตแล้วมันตั้งมั่นขึ้นมาได้ง่ายกว่า
因此我们就要自己去体会去观察说究竟是这个观身还是观心究竟哪个更心更容易安住
แต่ว่าเอาก็จริงเนี่ยเราก็อย่าไปเลือกนะว่าเราจะรู้กายหรือเราจะรู้จิต
但事实上我们并 无需去选择去观身还是观心。
เอาเป็นว่าปัจจุบันขณะเนี่ยเราจิตมันไปรู้อะไรก็รู้อันนั้นไปเลยนะครับ
而是取决于说当下究竟心是觉知身还是觉知心就去觉知那个
รู้แล้วตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นก็ไม่ต้องไปกังวล
这个至于觉知了安住还是没有安住根本不用担心
แล้วฝึกไปเรื่อยๆจากที่มันไม่ตั้งมั่นเดี๋ยวมันก็ตั้งมั่นเองได
้随着我们不断的修行的深入就会由不安住然后来到安住的状态
เพราะถ้าเราเลือกปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้จิตสนใจจะรู้กายแต่เราจะไปดูจิตอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เกิดจิตตั้งมั่นหรอก
如果我们故意的去选择比如这个本来他在觉知身我们故意去觉知心就不会升起安住的状态
หรือว่าขณะเนี้ยเราเห็นจิตอยู่เห็นสภาวะของจิตได้ชัดแต่เราจะเลือกไปดูกายเนี่ยมันก็จะไม่เกิดจิตตั้งมั่น
或者是本来正在观心的在观心结果我们故意要去选择去观身这个时候也不会升起心安住的状态
เพราะว่าถ้าเรายังเลือกดูนั่นดูนี่อยู่เนี่ยเราจะยังดูด้วยความจงใจ
因为如果我们依然还在刻意的选择观这个观那个我们背后是有这个刻意的成分在里面的
ถ้ายังจงใจดูเมื่อไหร่เนี่ยจะยังไม่เกิดจิตตั้งมั่น
什么时候我们还有刻意心就还没有安住
จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยมันตั้งมั่นขึ้นมาตอนที่เรามีสติโดยที่ไม่จงใจจะไปรู้อ่ะ
真正这个心安住的时候是源自于这个有觉性我们并没有刻意的去这个升起的觉性
นะเพราะนั้นอย่าเลือกที่จะดูกายหรือดูจิตแต่ว่าเห็นอะไรชัดในขณะปัจจุบันเนี่ยดูอันนั้นไปเลยนะครับ
因此不需要去刻意的去选择观身还是观心而是说在当下什么清楚就去觉知那个
嗯那个对那个这个感受是哦明白了好谢谢老师
老师好感恩老师那个特别是听了那个老师的法谈以后非常的感恩法喜就是我想就是再跟老师请教一下就是在以那个轻松自在的心觉知当下就是如果心里面升起了刚才老师已经有过开示但是有一些还是不是很清楚所以想再确认一下就是当下以轻松觉知的轻松自在的心觉知当下心里面升起了好比说不散法或者杂染的那个心这个时候就心非常容易出现的状况就是打压然后就是紧盯还有心就很紧绷这个时候就是没有办法保持那个中立和安住的心这个时候应该怎么办
คือเขาบอกว่าเวลาดูจิตจิตที่เกิดอกุศลเขาบอกว่าจะกรณีจะใจจะคุ้นเคยไปบังคับหรือว่าใจไปปฏิเสธคือเขาอยากทราบว่ากรณีทำยังไงให้จิตตั้งมั่นและเป็นกลางครับ
เวลาที่เกิดอกุศลแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ชอบมันเนี่ยก็ให้รู้ทัน
当不善法升起的时候如果我们的心不喜欢要及时的知道
นะหน้าที่จริงๆการปฏิบัติมีแค่รู้ทันจิตเท่านั้นเอง
事实上对我们修行的职责只是仅仅只是及时的去知道心而已
เราไม่ได้เจตนาหรือจงใจจะทำให้จิตตั้งมั่นนะ
我们并没有刻意的让心安住
แต่ให้เรารู้ทันจิตที่กำลังเป็นอยู่เนี่ยด้วยใจที่สบายสบายที่สุด
而是以这个最轻松自在的去及时的知道正在心里面呈现的状态
พอรู้ปุ๊บเห็นจิตอกุศลแล้วไม่ชอบก็รู้ไปเลยว่าตอนนี้ไม่ชอบ
一旦我们看到心的不善法升起心升起了不喜欢要知道说心不喜欢
หรือเห็นจิตอกุศลแล้วอยากให้มันหายก็ให้รู้ไปเลยว่าอยากหาย
或者是我们看到了不善法升起我们希望它消失要知道说想让它消失
ดูไปอย่างนี้แหละ
就是这样的光
แล้วมันจะตั้งมั่นขึ้นมาได้เองถ้าเราดูมันได้ถูกต้อง
然后如果只要我们正修行正观的方法正确的话它就会自动的安住
รู้ได้ถูกต้องก็คือเราทําหน้าที่เป็นแค่คนรู้มันคนดูมันอยู่เฉย
ๆ正确的观的意思就是说我们仅仅只是作为一个观者
แต่แรกๆมันจะดูเฉยๆไม่ได้มันจะดิ้นรน
但是在开始的阶段，我们是无法做到就只是作为一个观者，就会挣扎。
那他ดิ้นรนก็แค่รู้ว่าจิตมันดิ้นรนอยู่ก็ใช้ได้ละ。
如果挣扎，知道在挣扎，这个就可以了。
嗯，รู้ไปแค่นี้แหละ。
就只是仅仅是如此观就行了。
就只是如实本来的知道就可以了，是吗？
ก็แค่รู้อย่างที่มันเป็นก็พอใช่ไหมครับ？
ใช่ใช
่。对对。
那我还想再问两个，一个就是刚才老师也讲到在因地上下功夫，就是好比说那个嗔心会越来越少，那或者说是那种生气愤怒就会减少，那么我很想就是说再清楚一下怎么在因地上就是说下功夫，能使这个就是说不善法或者杂染的心能够就是说更少，因为它这个很影响到那种轻松自在的那种觉性。
คือเขาอยากจะทราบว่าที่อกุศลเกิดขึ้นเขาได้ยินว่าครูบาอาจารย์บอกว่าต้องทำเหตุเขาบอกว่าทำยังไงจะให้อกุศลจะลดลงทำเหตุอยู่ที่ไหนครับ
คือเราจะไปทำให้อกุศลลดลงเนี่ยทำไม่ได้หรอกนะ
我们要想让不善法这个减少我们是做不到的
นะสิ่งที่เราทำได้ก็คือเรามีสติรู้ทันอกุศลที่มันเกิดขึ้น
我们能做的就是有决心的去知道这个升起的不善法
อันนี้คือการทำเหตุใหม
่这个是在这个种新的因
เหตุใหม่อันนี้มันจะทำให้เกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมา
这个新的因就会让心安住
และไอเหตุเก่าที่มันทำให้เกิดอกุศลเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมัน
จุ这个旧的那些因会升起不善法的根本无需关注
งั้นเรามาอยู่กับปัจจุบันทำเหตุใหม่ที่ปัจจุบันเนี้ยเอาไว
้我们活在当下在当下去播新的因
งั้นไม่ต้องไปดิ้นรนนะอกุศลเกิดมาให้เรารู้ว่ามีอกุศลเนี่ยใช้ได้แล้ว
因此无需努力的做什么当不善法升起我们有知道这个就可以了
อย่าลืมสิว่าเราไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อที่จะเอาจิตที่เป็นกุศลนะ
别忘了我们来学法来修行并不是为了让这个不善法不升起
ไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อจะไม่ให้เกิดจิตอกุศล
我们并不是为了让这个心这个不会升起不善法
แต่ปฏิบัติเพื่อให้เห็นว่าจิตที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับ
我们修行和学法是为了看到不善法的心生了就灭
จิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับ
善的心也生了就灭
นะดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วปัญญามันก็จะเจริญขึ้น
我们如果不断的这么去这个观的话智慧就会增长
那还有一个问题想跟老师再确认一下就是刚才老师一直讲到那个就是发展觉性和让心安住那它的一个就是说主要的就是条件或者它一个主要的成因是不是一定就是要轻松自在还有一种有愉悦的心想请老师再确认一下
有什么心
愉悦的心
哦，
愉悦
คือเขาอยากจะทราบว่าอาจารย์พูดบ่อยๆครั้งคือต้องมีสติแล้วฝึกถึงจิตที่ตั้งมั่นเขาอยากจะทราบว่ามีสติแล้วที่จิตที่ตั้งมั่นที่เหตุให้มีสติกับจิตที่ตั้งมั่นคืออะไรครับก็เพราะอันนี้จะเกี่ยวกับที่จิตจะดูแบบสบายๆครับ
เหตุที่ให้มีสติขึ้นมาก็คือการที่เราฝึกดูบ่อยๆฝึกดูบ่อยๆให้เคยชิน
这个决心升起的这个原因是源自于我们常常的去观把它训练成一种习惯
นั่นก็คือเมื่อไหร่ที่จิตมันเคยชินที่จะมารู้กายรู้ใจตัวเองเนี่ยมันก็จะกลับมารู้ได้เองบ่อยๆเอง
如果心一旦习惯于常常回来觉知自己的身自己的心心就会自动自发的回来觉知
งั้นพอเรามีสติขึ้นมารู้กายรู้ใจตัวเองแล้วเนี่ยเราก็หัดรู้มันไปตามที่มันเป็น
一旦我们能够觉知身觉知心之后我们就去这个如其本来的面目去观他们
อกุศลจะเกิดก็แค่ดูมันไป
不善法升起我们只是看着他们
กุศลจะเกิดขึ้นมาก็แค่ดูไป
善法升起我们也只是看着他们
ดูโดยไม่เข้าไปยุ่งกับมันอ่ะ
我们看而不进去去干预他们
หรือที่บทที่พูดกันว่าให้แค่ดูเฉย
这个也就是我们所谓的就只是看
พอเราแค่ดูอยู่ได้เนี่ยอันนี้มันจะทำให้เกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาเอง
如果我们能做到真的做到就只是观就只是看就会自动自发升起安住的状态
เราไม่ได้จงใจทำให้มันตั้งมั่นนะเราแค่หัดดูสิ่งที่มันกำลังเป็นอยู่เนี่ยแค่ดูมันเท่านั้นเอง
我们并没有刻意的去让它安住我们只是去看它当下正在呈现的状况
好的知道了老师感恩
刚刚刚完路了
后面后面
啊，老师好，我想问一下，就是你前面说那个心是安住的时候，觉知的不善法会马上灭掉嘛？我就是想问一下，就是，生气的时候，如果知道自己在生气，然后也知道，想让这个生气快点消失，然后想让这个消失的时候，这个生气又会，就是自己变大，然后也知道。然后知道再下去就要出口伤人了所以就想逃离这个环境然后一旦逃离了这个环境以后这个生气就灭掉了那这样的心是属于安住的吗
คือเขาบอกว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงถ้าจิตตั้งมั่นจริงคือเวลาอกุศลเกิดขึ้นจะตับไปเขาถามว่าเวลาเขาโกรธอยู่เขารู้แต่ก็รู้ทางอีกว่าใจอยากจะให้ความกดลดลงแต่ความกดยังไม่ลดลงแต่โตขึ้นเรื่อยๆคือเขาเริ่มอยากจะตาคนอื่นแล้วเขาจะหนีไปความโกรธจะตับเขาอยากจะถามว่าอันนี้คือจิตที่ตั้งมั่นไหมครับ
ยังไม่ตั้งมั่น
ใครไม่อยู่ใครไม่อยู่อันจู
แค่มีสติรู้ว่าจิตกำลังโกรธอยู
่那个只是有决心的知道说心正在生气
แล้วก็การที่เราหัดดูจิตที่กำลังโกรธอยู่เรื่อยๆเนี่ยต่อไปเนี่ยพอเห็นว่ามีจิตมันโกรธขึ้นมาแล้วเราไปเห็นปุ๊บเนี่ยจิตจะตั้งมั่นเองอัตโนมัติได
้但是如果我们随着不断的去观这个生气这个随着这个深入的话这个心有一次就会能够这个安住能够去那个看待生气
แต่ถ้าดูแล้วมันเริ่มโกรธเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วเราเดินหลบออกไปเนี่ยอันนี้ก็ถูกแล้วก็คือเราต้องใช้วิอุบายแบบนี้ช่วยไปก่อน
至于说我们知道了生气但是生气越来越大这个我们采用方法暂时逃暂时离开这个也是一个方法因为它太大了然后我们暂时回避
但是知道生气的那个知道在生气的一刹那的那个知道然后马上就没有了然后又会升起第二个就是知道第二个比如说升起变大这个所缘的这样的一个念头我就想知道就是知道那个的知道的灭掉是心安住了吗
什么知道的灭去
就是知道了的那个知道就是能知道的知道是心安住了吗就能知道的知道
คือเขาบอกว่ารู้ว่าตัวเองรู้อันนี้ดับไปอันนี้ถือว่าเป็นจิตที่ตั้งมั่นไหมครับ
อะไรดับเนี่ยที่บอกว่าดับไปนี่คือ
รู้ว่าเมื่อกี้รู้ดับไป
รู้ว่าเมื่อกี้รู้อะไรดับ
就是比如说
คือเราจะไปรู้ว่าตัวรู้ตรงๆเนี่ยรู้มันไม่ได้นะ
我们要想直接去知道那个知者是这个知是关不了的
นะเพราะว่าตัวรู้เนี่ยมันทำหน้าที่รู
้因为知者执行的职责知道
不是这个意思就是我看到生气了然后我又看到这我知道这个知道生气的心没有了然后又升起一个第二个念头或者就类似于第二个念头可以这么那
เขาบอกว่าผมเปรียบผิดคือรู้ว่าตัวเองกำลังโกรธอยู่แล้วก็จิตก็เข้าไปเลย
คือรู้ว่าแต่ตอนนี้ก็เข้าไปในความคิดรู้ว่าเมื่อกี้รู้ว่าจิตที่รู้ว่าดับไปแล้วเขาถามว่าอันนี้เป็นจิตที่ตั้งมั่นไหมครับ
คือจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยจะไม่คิดนะ
这个安住的心是不会去思维的
ถ้ายังคิดอยู่เนี่ยแสดงว่าจิตยังไม่ตั้งมั่น
如果还有在思维说明心没有安住
那我想确认一下像前面那个穿黑颜色那个衣服的一个师兄他讲的那个状态是不是就是他的心已经安住了
他说的什么状态我
他就是说他的心自动的就是跑回去然后又跑回呼吸就是全部是自动的在这样子
คือเขาอยากจะทราบว่าเมื่อกี้คนนี้บอกว่าใจเป็นอัตโนมัติไปออกไปนอกก็รู้กรรมารู้สตัวก็รู้เขาอยากทราบว่าอันนี้เป็นจิตที่ตั้งมั่นไหมครับ
คือจริงๆอ่ะอย่าไปสนใจว่าตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นดีกว่าไม่งั้นมันจะหาคำตอบอยู่อย่างเงี้ย
事实上我们不用去关注心安住还是不安住不然的话我们就会不断的去寻找答案
มาอยู่ตรงที่ว่าจิตเป็นยังไงอ่ะรู้มันไป
而是说这个回到说心是什么样子的就去知道它
มันจะเรียกว่าตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นไม่ต้องไปสนใจทั้งนั้นเลย
这个至于说这个称之为安住还是不安住根本无需关注
รู้มันไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเข้าใจเอง
就是这样不停的知道下去到了某一点就会自己豁然明白
เวลาเรียนธรรมะเนี่ยไม่จำเป็นต้องเรียนให้รู้เรื่องนะ
因此我们这个学法的时候并不需要一定要学懂它
ไม่จำเป็นต้องแจกแจงได้หมดเลยว่าจิตแบบนี้คือตัวอันนี้เป็นยังไงเนี่ยไม่จำเป็นขนาดนั้น
并不必须说一定要区分说这个是这样这个是这样并不需要来到那样的程度
ถ้าเรายังไม่เข้าใจว่ามันตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นเนี่ยก็ไม่เป็นไร
如果我们暂时还无法明白这个安住和不安住也没有关系
หัดดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเข้าใจได้
我们就是这样不断的去练习然后有一天我们就会自然明白
เพราะการเข้าใจธรรมะเนี่ยไม่ได้เข้าใจด้วยกระบวนการเรียบเรียงหรือการคิดเอา
这个因为我们对法的领悟不是透过我们自己在那个地方在思维在分析
แต่เราจะใช้วิธีให้จิตเรียนรู้ของตัวมันเองไปเรื่อยๆนะครับ
我们用的是不断的让心自己去学习
แล้ววันหนึ่งเนี่ยจิตจะเข้าใจของมันเองเลยแล้วมันก็จะเหมือนกับอ๋ออย่างนี้เอง
有一天心就会自己明白就是哦不过如此
所以我现在只要知道我自己在思维在想在怀疑就可以了对吗
คือเขาบอกว่าอันนี้หมายความว่าตอนนี้เขาแค่รู้ว่าตอนนี้ตัวเองสงสัยอยู่ใช่ไหมคร
ับ ใช่แค่นั้นแหละ
对就是如此
อันนี้สำคัญมากเลยนะรู้ว่าสงสัยเนี่ย
这个是非常重要知道自己在怀疑
为什么会问这个问题因为我就是前面跟你表达的这个有一次是我自己就是这么看见的所以我不确定是不是所以才想问一下
เขาบอกเขาเพราะว่าเขาเคยมีสภาวะแบบนี้เขาไม่แน่ใจว่าเป็นตั้งมั่งหรือไม่ตั้งมั่งเพราะฉะนั้นจะถามอาจารย์ครับ
นั่นแหละแค่รู้ว่าสงสัยอ่ะสุดยอดละ
对就只是知道自己有疑问这个是最绝顶的了最美的了
เพราะว่าถ้าหลงไปหาคำตอบเมื่อไหร่นะไม่มีทางตั้งมั่นเลย
如果我们迷失什么时候迷失去找答案的话就根本不可能安住
好的谢谢老师
老师你好我想请问一下就是在日常生活中如何开发觉性就是比如说我们那个一个就是在固定模式里面要找一个临时的家比如说我就观佛陀呼吸那么在这个生活中比如说开车或者住家务的时候我为了让这个觉性更频繁的升起来就是要找一个临时的家这个时候我是找念佛陀吗还是把开车作为这个参照物还是把这个住家务住这个手部动作作为这个临时的这个参照物然后关心跑掉谢谢
คือเขาถามว่าเวลาอยู่ในรูปแบบจะมีวิหารธรรมแต่เขาถามว่าเวลาอยู่ในชีวิตประจำวันเช่นขับรถหรือว่าทำการบ้านเขาควรหาอะไรเป็นวิหารธรรมครับ
เวลาอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่กำลังทำ
在日常生活中像这些是取决于我们当下正在做什么
อย่างเวลาขับรถเนี่ยแค่รู้ว่ามีตัวเองกำลังขับรถอยู่เนี่ยอันนั้นแหละเป็นวิหารธรรมได้แล้ว
比如我们正在开车只需要知道说当下自己正在开车那个已经是我们临时的家了
เพราะว่ารู้ว่ามีร่างกายกำลังนั่งขับรถอยู่แล้วเดี๋ยวจิตไหลไปคิดมันก็จะรู้ทันแล้วก็กลับมาอยู่กับร่างกายที่กำลังขับรถอยู่
如果我们知道说有个我们正坐着在开车如果心跑去想了然后我们就会及时的知道说知道说当下正在有个我正坐着开车
เพราะฉะนั้นเวลาขับรถอย่าไปพยายามใช้อย่างอื่นนะอย่างเช่นไม่ต้องมาคอยรู้ลมหายใจ
因此在开车的时候不要找别的东西比如去观呼吸
เพราะเราต้องมีสติแบบโลกก็คือสติที่ต้องขับรถด้วย
因为那个时候我们需要这个是有世间的这个觉性因为我们正在开车
ส่วนเวลาทํางานที่ต้องใช้ความคิดเนี่ยอันนั้นน่ะไม่สามารถจะมาฝึกปฏิบัติได
้至于说我们在工作中需要用到思维的时间我们是无法修行的
เพราะว่าเวลาทํางานต้องใช้ความคิดเนี่ยจิตมันจะต้องไปจมอยู่กับความคิดไม่งั้นมันทํางานไม่ได้
因为如果我们在工作中需要用到思维的时候如果我们这个心没有这个没有沉到这个念头里面的话我们是无法工作的
แต่เราอาจจะใช้วิธีการก็คือว่าอย่างเรานั่งทำงานอยู่เนี่ยแล้วจะเอื้อมือไปหยิบอะไรเนี่ยเราอาศัยจังหวะตรงนั้นน่ะมารู้สึกว่ามีร่างกายกำลังเคลื่อนไหวสักแป๊บนึง
但是也许在那个间隙我们可以用这个比如我们要刚好在工作的过程中我们要喝水了然后我们刚好可能会利用去拿杯子喝水的那一刹间一刹那间来觉知
然后พอเสร็จเราก็มาอยู่กับงานที่ทำต่อไปเลย
一旦结束之后我们再继续回到我们的工作之中
谢谢老师我再请问一下就是那个心安住就是是指那个觉性已经完全自动自发的了吗成为了自己的比如说第二个天性习惯也就是说那个觉性已经跟生活工作打成一片了就是什么时候好像都叫什么水乳交融了是不是就是心完全成为知者观者这样才叫心安住
คือเขาอยากจะทราบว่าจิตที่ตั้งมั่นคือหมายความว่าสติเป็นอัตโนมัติคือที่ชีวิตกับที่กรรมภาวนาเป็นเรื่องเดียวกันจึงเป็นจิตที่ตั้งมั่นใช่ไหมครับ
คือจิตตั้งมั่นเนี่ยนะอย่าไปกังวลมันมาก
事实上心安住这个我们无需过多的担心
นะไม่ต้องคอยสังเกตตัวเองหรอกว่าตอนนี้ตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นไม่ต้องสังเกต
不用一直去观察说自己的心究竟有安住还是没有安住不用去观察
แค่รู้ว่าตอนนี้มีร่างกายอยู่ใช้ได้แล้ว
只需要知道说这个当下有身体存在就够了
แค่รู้ว่าตอนนี้จิตใจเป็นยังไงอยู่เนี่ยใช้ได้แล้ว
只需要知道说当下这个心是什么样子的就可以了
นะไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็ตามเนี่ยรู้แค่นี้มันจะเป็นฐานที่จะให้เกิดสติเกิดจิตตั้งมั่นเกิดปัญญาขึ้นมาได้
如果我们就只是做这一些其实这个已经是让我们升起觉性和安住的一个基础了
ซึ่งเวลาที่จิตตั้งมั่นเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องเรียกชื่อมันถูกด้วยซ้ำไป
事实上包括心安住的时候我们并不需要我们去正确的为它命名
นะบางคนตั้งมั่นแล้วไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่านั่นคือจิตตั้งมั่น
而且很多人这个心已经安住了他往往并不知道那个称之为心安住
แล้วก็ไม่จำเป็นต้องรู้ด้วยว่ามันคือจิตตั้งมั่นแล้ว
而且根本不需要去知道说那个是心安住
เมื่อก่อนผมเรียนกับหลวงพ่อไม่เคยพูดธรรมะจิตตั้งมั่นให้ฟังเลย
包括以前老师跟龙婆巴温尊者学习的时候根本没有提到过心安住
มีแต่บอกให้รู้ไปมีอะไรก็ให้รู้ไป
有的只是告诉说有什么东西都去知道什么东西都去知道
ซึ่งพอเรารู้ไปเรื่อยๆเนี่ยจิตมันก็ตั้งมั่นของมันไปเองแต่เราไม่รู้จักหรอก
随着我们不断的去知道心会自动的安住但是我们不认识它
เพราะนั้นหลวงพ่อเพิ่งจะมาอธิบายสอนละเอียดตอนช่วงหลังๆนี่เองนะครับ
这个讲龙婆巴木尊者开始的那么细是后面的阶段才开始的那么细致的
นี่พอหลวงพ่อสอนละเอียดปุ๊บพวกเราก็เลยพยายามจะไปเรียนรู้อะไรเกินจำเป็น
结果龙婆巴摩尊者开始的那么细致的时候，我们就会这个思考已经超过了这个必须的部分。
ก็เลยแทนที่จะรู้ไปตามที่เป็นอยู่เนี่ยก็พยายามที่จะไปใส่ชื่อเรียกชื่อมันให้ถูกพยายามหามันเนี่ยอันนี้จะพลาดหมดเลย
我们本来只是需要去做到去知道去觉知的，结果我们就在努力的去这个知道每一个名村每一不同的区给他们去命名，这个已经完全这个偏离了本意。
เพราะนั้นถ้ายังไม่เข้าใจว่าจิตตั้งมั่นมันเป็นยังไงเนี่ยเก็บความสงสัยอันนี้เก็บไว้ก่อน
因此如果我们暂时还不明白说这个心安住是什么样子的状况的话还有疑问的话就把它先放起来
แค่รู้ว่าจิตสงสัยอยู่เนี่ยจบละ
只需要知道说心正在这个怀疑就结束了
แล้ววันหนึ่งมันจะเข้าใจได้เอง
有一天就会自行明白
谢谢
啊，老师好，就是在比如说晚上有醒来的时候，就是会知道身体动，然后有一种苦受，就是沉重啊，不舒服的感受，然后也有不喜欢那种感受能看到，在这个几个当中，是不是觉知身体和觉知心情的属于有觉？在觉知，然后那个苦受是不是在陷进其中去抓取了？
คือเขาบอกว่าตอนเย็นนะนอนหลับตื่นขึ้นมาจะรู้สึกถึงร่างกายที่เคลื่อนไหวจะรู้สึกถึงร่างกายที่ไม่สบายแล้วใจที่ไม่ชอบท่านถามว่าเวลาที่มีไม่สบายเกิดขึ้นท่านอยากจะถามว่านี่เป็นสติไหมแต่เวลาที่ไม่สบายผัวขึ้นใจจะแช่อยู่ในเวทนาหรือเปล่าครับ
ถ้าเรารู้ว่าไม่สบายรู้เกี่ยวกับกายกับใจเราเองเนี่ยเรียกว่ามีสติ
如果我们有这个知道说我们的身不舒服或心不舒服这个称之为有觉性
ส่วนที่ว่าเห็นว่ามันไม่สบายแล้วไปแช่เวทนาหรือเปล่าเนี่ยเราต้องหัดสังเกตเอง
至于说这个心是否有浸泡在这个感受里面，这个自己要去体会。
那ต้องสังเกตว่าความรู้สึกของเราเองเนี่ยมันไปอยู่ในความไม่สบายอันนั้นไหม？
就是我们的这个感觉有没有在那个不舒服里面？
หรือว่าความรู้สึกเราเนี่ยกับเวทนาความไม่สบายนั้นเนี่ยมันเป็นคนละส่วนกัน。
还是我们这个我们的这个觉知跟这个不舒服是不同的部分。
他们被困了所感念们都没切。
如果是不同的部分他们就没有浸泡。
但我没动刚问那么切而没切。他切个开如果切没动灯们懂吗
但事实上无需担心说他们有没有浸泡。如果当他们浸泡在一起了只需要知道说这个浸泡在一起了。不需要拉他出来。
好，谢谢。
老师你好，我问你一个问题，就是那个我们一直教导我们，就是有什么就观什么，就包括三法印，看到无我、无常，还苦，就反正它呈现什么，你就自动这样去观。但是那天我在寺庙听到龙波指导那个居士呢，他就让他去观无我，他让他就你又多去观无我哈，我记得是这样，这个就不是很明白。
你的问题是什么？
就是说我们平常的教导，就是你有什么呈现？
你最后面的问题，你最后面的问题是什么？
就是那个龙波指导一个居士说，
是不是像冲突的对吗？
你去观无我，这样。
这是不是跟前面的像冲突对吗？คือเขาอยากจะถามว่าคือครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่จะบอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็ดูมันคือไม่ดมไปโดยเฉพาะแต่สองวันก่อนเขาเคยได้ยินที่หลวงพ่อแนะนำโยมคนหนึ่งบอกว่าให้เขาดูอนัตตาคือเขาบอกว่าอันนี้เหมือนจะขัดแย้งกันอ่ะคือจริงๆครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่จะสอนว่ามีอะไรพอขึ้นอยู่ต่อหน้าก็ดูมันไปอนิจจังพอขึ้นก็ไปดูอนิจจังอนัตตาพอขึ้นก็ดูไปอนัตตาครับ
อย่างนี้มันมีสองอย่าง
这个里面是有两种
ที่บอกว่าอะไรเกิดขึ้นให้ดูอันนั้นเนี่ยหมายถึงว่ามีสภาวะอะไรเกิดขึ้น
这个说有什么东西呈现，然后去看那个，意思就是说看有什么样的这些境界跟状态在升起。
像เช่นมีความโลภเกิดขึ้นก็ให้ดูความโลภ。
比如有贪心升起，要去知道贪心。
มีความโกรธเกิดขึ้นก็ให้ดูความโกรธ。
有嗔心升起，要去知道嗔心。
หรือว่ารู้สึกว่ามีร่างกายหายใจก็ให้ไปดูร่างกายที่หายใจ。
或者是这个身体在呼吸，要知道这个身体呼吸。
อันนี้คืออะไรเกิดขึ้นให้ดูอันนั้น。
这个就是什么东西升起去看那个。
ส่วนอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว。
事实上无常苦无我是一直是在呈现的。
แล้วมันมีอยู่กับทุกสภาวะอยู่แล้ว
而且是存在于每一个境界或状态
เพียงแต่ว่าเวลาที่เราดูสภาวะเนี่ยเราเฉลียวใจไปเห็นอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาแต่ละคนไม่เหมือนกัน
而是说当这些境界跟呈现的时候我们究竟是从无常无我还是苦的法因的角度去看的话每一个人是不同的
อย่างเราเห็นเราจะว่ามีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเราไปเห็นความโกรธ
假设有生气升起我们看到了生气
แล้วถ้าเห็นความโกรธดับไปเนี่ยมันก็จะดูอนิจจังก็ได้ดูอนัตตาก็ได
้看到然后看到生气灭去我们既有可能看到无常也有可能看到无我
ถ้าเราไปรู้สึกว่ามันดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับอันเนี้ยเราเห็นอนิจจัง
如果我们感觉到说它生了就灭生了就灭这个称之为看到了无常
หรือถ้าเราไปรู้สึกได้ว่ามันเกิดขึ้นมาเพราะมีเหตุให้เกิดมันจะดับเพราะว่าเหตุมันหมดอันเนี้ยเห็นอนัตตา
或者是如果我们看到说他们这个因为有因缘就生这个因为因缘没有了就会灭掉这个称之为这个看到无我的反应
หรือถ้าเราไปรู้สึกได้ว่าจิตที่โกรธเนี่ยเราห้ามมันก็ไม่ได
้或者是我们看到说这个生气的心我们无法阻止
เราจะสั่งให้มันดับไปอย่างที่เราต้องการก็ไม่ได้
我们也无法这个随心所欲的让它灭去
ถ้าไปรู้สึกในลักษณะเนี้ยก็คือเป็นการเห็นอนัตตา
如果是以这样的一个角度在看待这个称之为看待无我
แต่ว่าจะเห็นอนิจจังหรือเห็นอนัตตาเนี่ยมันก็เลือกไม่ได้อยู่ดีแหละ
而且说我们究竟要看到无常还是无我那个不是我们可以选择的
เพราะฉะนั้นที่หลวงพ่อบอกให้คนนั้นไปดูอนัตตาเนี่ยคือหลวงพ่อนำร่องให้เท่านั้นเอง
至于说龙坡指导那位居士说让他去这个从无我的角度去看待那个龙坡那个只是龙坡为他铺一条路而已
นะพอเขาได้ยินว่าให้ไปดูอนัตตานะจิตมันก็จะไปหัดสังเกตของมันเอง
因为他听到了说要从无我的角度去看待心就会慢慢的从这个角度去自己去自动的观察
นะเพราะนั้นอย่างเราเองเนี่ยภาวนามาเนี่ยปฏิบัติมาเนี่ยบางครั้งเราก็เห็นอนิจจังบางครั้งเราก็เห็นอนัตตาของสภาวะเดียวกันก็ยังได้เลย
包括这个我们自己这个修行的过程中包括有时候这个会看到无常有时候可以看到无我这两种情况都有可能
那还有一个问题就是还有一个教导就是好像是巴山老师说的就是说我们勇敢的敢于忍耐有时候一个境界它一直在存在很久又勇敢的忍耐去看那就好像刚才有一些师兄说那个嗔心一直在这个情况下是怎么忍耐去看
คือเขาบอกว่าอาจารย์ปาสานเคยสอนว่ามีสภาวะเกิดขึ้นบางทีต้องกล้าแล้วอดทนดูไปเรื่อยๆเขาถามว่าถ้ามีความโกรธยังอยู่เขาคนต้องทำยังไงครับ
ก็อดทนดูไง
นั่นคือ忍耐着光
对就是忍耐的光会不会一直看就好像会去紧盯是不是会不会这样就紧盯了会不会他一直沿着这个在看他那个境界嘛
可是他说ดูไปเรื่อยๆอันนี้กลายเป็นเพ่งจ้องหรือเปล่าครับ
ไม่คือที่บอกว่าให้ดูไปเรื่อยๆเนี่ยหมายถึงให้ดูด้วยจิตที่สบาย
ๆ这个不断的观下去的意思是以轻松自在的心去观
แล้วถ้าเราดูแรงไปเนี่ยมันจะกลายเป็นเพ่งจ้อง
如果这个我们的这个光的这个这个力这个浓度太强了，就会变成紧盯。
那都喊读对在意，ที่สบายสบาย，读对น้ำหนักของการดูที่พอดีพอดี。
因此，我们一定要懂得去以轻松自在的心去观这个观的这个力度刚刚合适。
แต่ตรงนี้ต้องสังเกตเองว่าตรงไหนคือพอดี。
但是这个我们一定要自己去体会，说究竟什么程度是刚刚合适。
那比如说我们听到一个声音，比如在进行的时候听到一个声音，有时候它很快。哎，想一下就灭了，那这个就很清楚了哈。但是有时候他这个声音他就一直在，那这个一直在听吗？就一直在去觉知他在想吗？还是我一般我自己是这样子，我就听到一开始他这个声音来，我一听哦，我知道我走神了，然后我又回来走，他那个声音可能又还继续在，我又再一次，我又回来这样子，对不对？
คือเขาบอกว่าบางทีได้ยินเสียงคือสั้นนิดเดียวเกิดก็ดับแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปก็จบแล้วแต่บางทีเสียงจะไม่อยู่ได้ตลอดอ่ะเพราะฉะนั้นจะรู้จิตที่ไหลไปแล้วกลับมาก็จิตก็ไหลไปอีกเขาบอกว่าทำอย่างนี้ถูกไหมครับ
ก็ถูกแล้วนี
่那就对了呀
明白了我以为一直又在听那个声音然后就关注那个声音我以为是就是说我们又忍耐去看我以为说是又一直在听着那个声音觉知到我在听那个声音我以为是这样那就说那样是不对的就是我刚才说的这样知道回来走然后他还在我再继续这样才是对的
คือเขาบอกว่าเขาขอความแน่ใจว่าเขาเข้าใจถูกไหมคือเวลามีเสียงอยู่ตลอดคือก่อนเขาจะไปรู้ว่าตัวเองฟังเสียงอยู่ไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้เขาเข้าใจว่าจริงๆอันนั้นผิดจริงๆต้องรู้ว่าตอนนี้ไปฟังแล้วรู้ทางแล้วไปอีกรู้ทางอีกใช่ไหมครับ
อย่างนี้เวลาที่มีเสียงอะไรเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยนะปกติแล้วเนี่ยจิตมันจะไหลไปหาเสียงนั้นก่อน
事实上在无论是声音还是别的什么这个如果一旦这个声音现起心会先去找那个声音
แต่เรามักจะรู้ไม่ทันมันอ่ะ
但是我们往往无法及时知道
มารู้อีกทีนึงก็คือกำลังสนใจเสียงนั้นอยู
่当我们知道的时候我们的心已经在关注那个声音了
ตรงนี้ถ้าเรารู้ได้ถูกนะเราจะรู้สึกเลยว่าจิตมันไหลไปอยู่ที่เสียง
那个时候如果我们能够正确的知道的话就会知道说我们的心跑到了声音
แล้วก็พอรู้ว่าจิตไหลไปอยู่ที่เสียงปุ๊บเนี่ยมันจะดับ
当我们知道心跑到了声音一刹那就会灭掉
มาเกิดเป็นจิตที่อยู่ที่ตัวเองแล้ว
然后就会变成了跟自己在一起的心
พอเราเผลอไปอีกมันก็จะไหลไปที่เสียงอีก
如果再一次走神心又会跑到声音
เพราะเราต้องหัดดูอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ารู้ว่าจิตไหลไปที่เสียงแล้วมันก็ยังอยู่อย่างนั้นก็ช่างมัน
就是应该这样去练习至于说如果我们知道心音这个心已经跑到那个声音而且心一直在那个地方那也随它去
เราก็หัดดูมันไปว่ามันไหลไปอยู่ที่เสียง
我们就去训练去看说哦它跑到声音那里去了
ดูอย่างเงี้ยแล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะดับเองแล้วกลับมามีสติอยู่ที่ตัวเองได้เอง
我们就这么观下去到了某一点它就会自动的灭去然后重新再次回到跟自己在一起
นะเพราะฉะนั้นตรงที่เห็นว่ามันดับแล้วมาเกิดเป็นจิตที่รู้อยู่ที่ตัวเองได้เนี่ยมันจะเป็นผลที่เกิดจากการดูที่ถูกต้อง
因此如我们这个看到它往心跑了往外跑了然后再灭掉然后回来这个觉知自己这个是源自于我们正确观的结果
ดูที่ถูกต้องนี่ก็คือดูโดยไม่ได้ต้องการให้มันดับ
这个正确的光是无需说让它灭去
เมื่อไหร่ถ้ายังต้องการให้มันดับแล้วไปดูเนี่ยมันจะยังไม่ใช่การดูที่ถูกต้อง
如果我们这个光的时候希望它灭去那个不能够称之为正确的光
เพราะนั้นให้มันดับเองแล้วกลับมามีสติเองอันนี้ถูกต้องเลย
而是让它自行灭去然后它自行回来这个是正确的
好那第三个问题就是老师说观那个生气的时候长得很大的时候 没办法，你只能关到那里，你就关到那里。但是当他很大的时候，还没长到很大，你没有决心的话，就骂人了。那这个怎么办呢？就是我试过，有一次这样子就发脾气了，因为没有决心了。然后等到很大的时候再关到那，已经发脾气了。
คือเขาบอกว่าเวลาดูความโกรธก่อนจะยันตัวเล็กๆแต่ดูไปเรื่อยๆจะใหญ่ขึ้นแต่ยังไม่ถึงใหญ่มากคือไปผิดศีลไปว่าด่าคนอื่นไปแล้วครับ
แล้วไง
เขาไม่รู้ว่าเออนั่น你的问题是什么
就是他怎么样又没决心然后又已经发脾气了那怎么样才能够让他不发脾气啊那发脾气就已经犯戒了是不是
คือเขาบอกว่าทำยังไงจะไม่ให้ว่าด่าคนอื่นครับ
ก็ต้องมีสติไว้ไง
那就一定要有决心啊
那在还没有决心的时候又有持戒的时候那我就总是不因为一直听到说持戒的第一个阶段又有决心但是决心还没到那个程度啊这怎么办呢
对เขาบอกว่าสติยังไม่ถึงขนาดนั้น
ก็ต้อง
คนทำยังไงคร
ับ ก็ต้องนึกถึงศีลให้ได้
那就一定要能够记起持戒。
他นึกถึงศีลไม่ได้มันก็จะทำผิดศีล。
如果那个时候记不起持戒就会破戒。
แต่ถ้าพลาดผิดศีลไปแล้วก็ไม่ต้องกังวล。
如果这个已经破了戒那个也不用担心。
กลับมาบอกตัวเองใหม่ว่าคราวหน้าเนี่ยเราจะต้องรักษาศีลให้อยู่。
那就回过头来告诉自己下一次一定要持戒。
ที่แล้วก็แล้วไปละช่วยไม่ได้ละ
至于已经过去的就让它过去已经什么都做不了了
กลับมาตั้งใจกับตัวเองใหม่ว่าคราวหน้าต้องดูให้ทัน
回来提醒自己说下一次一定要及时的能够知道
แล้วถ้าคราวหน้ายังไม่ทันอีกก็ไม่เป็นไรบอกกับตัวเองใหม่ไปเรื่อย
ๆ如果下一次依然还是如故那也没关系再一次不停的提醒自己
แล้วถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยมันจะนึกถึงศีลได้เองอัตโนมัติเลย
到了某一点就会自动自发的想到戒
好谢谢老师没有
老师我的问题就是刚才听了你耐心的跟大家讲那么多之后我想在那个自己小结了一下请帮确认一下是不是对就是说在观的时候并不是我们自己去选择说我要观什么对象而是自动自发的冒上来就是你看到什么那就去观什么那个去看到那个心念的跑动才是重点对吗我再说一遍就是在观的时候并不是我们自己去选择说我要观什么我要观什么只是说我心里头跑上什么东西来了那我就观它而且我观的重点是说念头跑掉了就看它那念头动来动去才是重点对吗
คือเขาบอกว่าเขาอยากจะขอคำแน่ใจว่าความเข้าใจของเขาถูกไหมคือจริงๆเราไม่ได้เจตนาว่าไปดูอันไหนคืออันไหนพอขึ้นรู้อันไหนก็รู้อันนั้นแต่เขาบอกว่าคือสำคัญคือเราต้องดูจิตที่ไหลไปใช่ไหมครับ
ไม่ใช
่不是
那怎么说
ไม่ได้สำคัญที่ดูจิตที่ไหลไป
这个我们并不说是这个最重要的是在于看到心的跑掉
สำคัญตรงที่อะไรเกิดขึ้นมาแล้วเราไปเห็นไปดูมันเนี่ยให้ดูด้วยใจที่เป็นกลาง
重要的是在什么东西呈现我们去看那个而且要保持中立的心去看
แต่แรกๆเนี่ยมันจะยังไม่เป็นกลางอยู
่起步的阶段的时候我们是没有保持中立的
那วันนั้นเราก็แค่รู้มันไปตามที่เราเห็นนั่นแหละ
因此我们只是说能够我们看到什么就是看到什么
ไม่ใช่ว่าต้องดูจิตที่ไหลไปทุกครั้งนะไม่ใช่
而不是说每一次都必须看到心的跑掉不是
อย่างเวลาโกรธเนี่ยก็ไม่ใช่ต้องดูจิตที่ไหลไปแค่ดูจิตที่โกรธพอแล้ว
比如我们生气的时候我们只需要知道心生气而不需要看到心的跑掉只看到心的生气已经够了
นะการดูจิตที่ไหลไปเนี่ยมันเป็นการดูอีกวิธีนึง
这个至于关心的跑掉是另外一种方式
是后面毗婆舍那的这种方式了是吗
嗯
就是刚才老师讲的那个我理解是在发展觉性的时候看到什么那就看到什么但后面我刚才提问的那个说是看到心念的跑动那个时候基本上其实处于安住的状态那个时候已经在看那个三反应了是不是
คือเขาบอกว่ามีอะไรดูอันไหนอันนี้เป็น ขั้นที่เจริญสติแล้วดูจิตที่ไหลไปอันนี้เป็น
ก็เจริญสติเหมือนกัน
นี่ก็同样都是发展觉性
เพียงแต่ว่าเปลี่ยนสิ่งที่ดูนะแทนที่จะดูอย่างอื่นเนี่ยก็มาดูจิตที่ไหลจิตที่ไหลก็คือจิตที่ไม่ตั้งมั่น
这个实际上他们只是这个选择的所缘不一样比如说这个心的跑掉其实就是心没有安住
嗯是
จิตตั้งมั่นจิตที่มีกิเลสจะดูตัวไหนก็ได
้至于说是心安住或者是看烦恼习气看哪个都行
อย่างเช่นเวลาที่เราโกรธเนี่ยมันคือจิตไหลไปในความโกรธ
比如我们生气其实是心跑到生气里
ซึ่งถ้าเราดูจิตที่ไหลไปในความโกรธไม่เป็นเราก็ไปดูจิตที่โกรธเลย
如果我们比如说如果我们看不会看那个心跑到生气里面我们就直接去看生气
我理解了我刚才表达确实是有失误其实在这个做毗婆舍那观的时候就看三反应的时候应该是没有思维的只是看到所有东西很寂静的应该是生了灭了生了灭了没有思维在这个里头作用我想我听懂老师的意思了可能我刚才表达失误了不好意思
ขอบคุณตอนนี้เขาเข้าใจแล้วเขาบอกว่าเมื่อกี้อาจจะเขาพูดผิดครับ
那第二个问题可能更闪一些就是假设说有一天就是在看三法印之后看到三法印了心也接受这样的实相了之后还要做什么吗
คือเขาบอกว่าเมื่อจิตเห็นไตรลักษณ์หลังจากที่เห็นไตรลักษณ์แล้วต้องทำอะไรครับ
ก็ไม่ต้องทำอะไร
不需要做什么
OK 谢谢
ทุกอย่างแล้วจบที่รู้
所有的一切了结于知道
谢谢老师
顶礼阿江老师昨天听阿江包山老师介绍啊说您的一个禅定功夫啊是很高的阿江那是吧不好意思啊那我那个问一下啊请教一下就是在那个修习禅定方面啊那个能不能给我一些指导那我之前呢那个也没有休息过禅定啊之前在休息的时候呢经常无意当中啊就是进入禅定那个状态那对我像我这样一个情况呢阿江老师你看看给我一些这方面的一些指正指导或者
可考不啊敢考没可以单在佛萨玛提可以咪ประสบการณ์ที่เข้าสมาธิเขาอยากจะขออาจารย์ช่วยแนะนำว่าเขาควรฝึกสมาธิอย่างไรครับ
วันนี้เดี๋ยวไว้รอถามหมอนัท
这个这种问题等到问那个阿江那
好的感恩阿江老师谢谢
老师好我是以那个观呼吸作为那个修行的方式但是呢我经常一上座呢就要先昏沉一段时间然后心才慢慢的回来然后我想做给老师看一下看看我有什么要纠正或者改善的地方可以吗
คือเขาบอกว่าเวลาเขานั่งสมาธิช่วงแรกๆเขาจะง่วงซึมๆต้องอีกพักหนึ่งจึงกลับมารู้สึกตัวเขาถามว่าเขาทำให้อาจารย์ดูได้ไหมครับ
ดูไม่เป็น
แต่不会看
我做给你看一下可以
ดู
你要做给那个阿加纳看
对对对
คือผมดูใครไม่เป็นหรอกนะดูตัวเองยังยากเลย
因为老师这个看不会看别人您看自己都很难呢
那老师有没有什么善巧的那个可以对治这种昏沉或者这种散乱的
คือเขาบอกว่าอาจารย์มีเทคนิคมีอะไรบ้างจะแก้ง่วงหรือว่าฟุ้งซ่านครับ
ไม่มี
ไม่有
ง่วงก็รู้ว่าง่วง
这个昏沉知道昏沉
จิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่าน
心散乱知道心散乱
นั้นไม่มีการแก
้没有对治
ถ้าแก้เมื่อไหร่เราจะไม่มีทางเกิดปัญญา
什么时候对治什么时候就不可能开智慧
那么สำคัญก็คือเราต้องมาปฏิบัติแล้วเนี่ยมันต้องเกิดปัญญา
我们最重要的是我们修行是为了升起智慧
ถ้ามัวแต่หาทางแก้นั้นมันก็ต้องแก้ไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดอ่ะ
如果我们不断的在找方法来对治这样就会不断的对治下去永远没完没了
ซึ่งบางอย่างก็แก้ได้บางอย่างก็แก้ไม่ได้
事实上很多事情是有些东西能够这个对治有些东西对治不了
ถึงแม้จะแก้ได้มันก็จะไม่เกิดปัญญาหรอก
即便是我们能对治我们也不会升起智慧
ดีไม่ดีหลงผิดอีกต่างหาก
这个有时候反而这个会我们自己迷失
อย่างเช่นเราแก้โน่นก็ได้แก้นี่ก็ได้สุดท้ายเราจะหลงว่าทุกอย่างเราสั่งได้เราเลือกได้เราบังคับได
้比如如果这个我们也能够对治那个也能对治时间一久了我们误以为我们可以控制可以主宰
ถ้าเราเข้าใจไปว่าทุกอย่างสั่งได้บังคับได้แก้ได้อย่างที่ต้องการเนี่ยมันเป็นความเห็นผิดนะ
如果我们觉得说所有的一切我们都可以对治所有一切我们都可以掌控那个是属于邪见
แล้วมันก็จะไม่มีทางที่จะเกิดมรรคผลเลย
而且根本就不可能升起道与果
จะเกิดมรรคผลก็ต่อเมื่อเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามเหตุปัจจัย
要想能够升起道与果一定要照见到所有的一切都是因缘而生
ทุกอย่างไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราต้องการจะให้เป็น
所有的一切都不会随我们随顺我们的心意
เพราะนั้นไม่ต้องหัดแก้นะ
因此不用去努力的去对治
แต่ให้หัดดูมันไปเรื่อย
ๆ而是去训练不停的观下去
แล้วก็จะเห็นไตรลักษณ์ของสภาวะอันนั้นได
้然后我们就会看到那个境界的三法印
就是我如果昏沉的话我知道自己是昏沉的就可以了是吧
เขาถามว่าเขาง่วงแค่รู้ว่าง่วงก็พอใช่ไหมครับ
ถ้ารู้ว่าง่วงก็พอ
如果知道昏沉就够了
แล้วถ้ามันไม่หายง่วงจะหลับก็ได
้如果这个昏沉没有消失睡着了也行
ตื่นมาค่อยปฏิบัติต่อ
然后醒来了继续用功
好的谢谢老师
哎，老师好，本来是初学者，平时我那个所缘就是观呼吸，有平时刹那定，就是平常都有，但那个时候我都不会怎么开智慧。昨天晚上我好像定的比较久，然后还是身受好像都没有了，然后我也不知道怎么，坐得很久，然后就醒过来。那样老师指导我怎么那有没有错
你再说一遍
我的所言就是观呼吸吧哈平时打坐就是有刹那定昨天晚上的定比较久然后也不知怎么会开智慧不知道怎么开智慧然后老师指导我怎样开智慧
คือเขาบอกว่าปกติเขาดูลมหายใจอ่ะจะมีเกิดคณิกสมาธิจะเดินปัญญาแต่เมื่อวานเขาจะนั่งแล้วจะเข้าสมาธิเวลาเข้าสมาธิกายก็หายไปไม่รู้จะเดินปัญญายังไงครับ
ก็ยังไม่ต้องเจริญปัญญาตอนนั้น
那就不需要在那一段这个开发智慧
ตอนนั้นเป็นช่วงที่จิตมันเข้าสมาธิลึกๆลงไป
因为那一段是心进入了比较深的禅定
เราก็ปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นแหละ
那就放他在处在那样的状态
จิตที่เข้าสมาธิลึกๆลงไปเนี่ยมันจะได้พักแล้วก็มีกำลังมากขึ้น
心进入到比较深度的禅定的话就会这个能够得到足够的休息而且能够得到足够的力量
พอมันพักพอแล้วเนี่ยจิตก็จะถอยออกมาเอง
一旦这个心休息够了它就会自己退出来
หรือถ้าไม่ถอยมาเองเราก็สามารถที่จะถอยจิตออกมาได้
即便他自己没有退出来我们也可以这个把心抽出来
然后พอถอยออกมาอยู่ปกติแล้วเนี่ยเราก็จะอาศัยจิตที่พักมาเต็มที่ตรงนั้นเนี่ยมาเจริญปัญญาต่อ
一旦这个退出来恢复到平常的状态我们就以这个休息得很好的心进一步的去用功
那没错哈
考不完历史的话没品下面看
没品
没错没错
感恩老师
老师我问一个问题高健你先问吧 老师，我问一个问题。就刚才您说到，就是我们那个情绪就是生气，因为一件事情生气以后，看到它灭去了，但是灭去以后在以后再碰到那个人，就是引起我生气的那个人的时候，还会有反应。当然不是生气了，只是忆起刚才的情况。可能过一段时间再碰见他，还会忆起，也不是生气，还是忆起那个事件。就是这个事件好像是一种记忆，还是因为他的出现引起我的反应呢？我对这个问题有点疑惑。
คือเขาบอกว่าเวลาที่เห็นคนที่ให้เขาโกรธอ่ะคือเขาเห็นความโกรธโกรธก็ตับแต่เห็นคนนี้อีกเขาจะไม่โกรธแต่นึกถึงที่เรื่องราวครับเห็นอีกก็เกิดเรื่องราวเขาจะถามว่าที่เกิดสภาวะแบบนี้คือเพราะว่านี่เป็นความคิดหรือว่าเป็นอะไรครับ
คือมันเป็นลักษณะที่จิตมันจำเรื่องราวนั้นได้อ่ะ
其实这个事实上是因为心能够记得那些细节那些事情
那我不见那คนนี้อีกมันก็นึกถึงเรื่องนี้อีกอันนี้เป็นเรื่องธรรมดา
所以再一次看到这个人的脸又会记起那个事情这是很普通的事情
แล้วก็ปล่อยมันไปมันจะนึกก็นึกไปแต่ให้เรารู้ว่าจิตมันหลงไปคิดละ
这个至于说他想就让他去想然后只需要知道说心迷失去想了
ไม่ต้องไปสนใจเรื่องราวแค่มาสนใจว่าจิตมันหลงหรือว่าจิตมันไหลไปคิด
不用这个关注在那个事情的细节里面而需要知道说心这个跑掉了或心迷失去想了
那มันจะคิดขึ้นมาไม่ใช่ปัญหา
至于说会想到那个并不是什么问题
这也是心的迷失吗
ครับอันนี้ก็เป็นความหลงใช่ไหมครับ
คือตอนที่คิดอยู่อ่ะมันหลงไปคิด
当在想的时候是迷失去想了
คือเมื่อไหร่ที่คิดนะตอนนั้นนะคือหลง
什么时候在想什么时候就是迷失的
现在是迷
失แม้กระทั่งคิดเรื่องอื่นเรื่องอะไรก็ตามแต่เนี่ยเมื่อไหร่คิดเมื่อนั้นน่ะหลง
不管是想的什么任何的事情什么时候想什么时候迷失
是现在迷失
คือเขาบอกว่าคือขณะนี้หลงครับ
หลงก็รู้ว่าหลงก็จบ
迷失就迷失知道迷失就结束了
แค่นี้เองไม่ง่ายมากเลยหลงก็รู้ว่าหลง
不过如此而已，非常的简单，迷失知道迷失，
没动他们来对，
而且根本不用做什么。
好，谢谢老师。
老师好，我想问一下，就是确认一下，老师刚才讲到，就是大概是就是当感受升起的时候，觉知到它，但是，感受并没有灭去，是因为心不够安住，对不对？你先帮我问一下。
คือเขาอยากจะถามว่าคือความเข้าใจของเขาถูกไหมเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงถ้าโกรธรู้ว่าโกรธแต่ความโกรธยังไม่ดับอันนี้แสดงว่าจิตยังไม่ตั้งมั่นใช่ไหมครับ
ใช่
对
但是我记得曾经好像有一次在寺庙的时候有个人问过龙波这样的一个问题就类似的问题就说感受升起了之后觉知到了但是这个感受并没有灭去好像龙波说的是有一些感受不能灭去是因为这个业的关系那我想知道就是这两个答案我应该怎么样去更好的去理解它
คือเขาบอกว่าเขาเคยฟังที่วัดหลวงพ่อเคยเทศถึงว่ามีบางคนถามว่าบางทีมีเวทนาเกิดขึ้นรู้สึกอยู่แต่ยังไม่ดับเพราะว่ากรรมเขาถามว่าระวังความเห็นสองแบบเขาบอกว่าอะไรถูกครับ
ถูกทั้งคู่อ่ะ
这两者都对
เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวทนาเนี่ยถึงมีจิตตั้งมั่นมันก็ไม่จำเป็นต้องดับ
为什么因为感受即便心安住了并不必须说必然会灭去
มีแต่จิตที่เป็นอกุศลนั้นถ้าเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะดับ
有的只是说心如果是不善的话什么时候心安住就会灭去
那像盖呢迷着地几当慢就把盖给没打呢
比如即便是这个身体即便是那个心安住了身体也不会灭去
那不然你就打回来几当慢就把去几天变阿古损或者是帕瓦地变阿古损当来
这个只有一种情况，就是说如果只是说心如果安住的话，仅仅只有是这个不善法，或者是所有这个不善法的那些境界跟状态才会灭去。
啊，แต่ถ้าเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาเนี่ยไม่ดับ
至于说这个苦受乐受并不会灭去。
你หมายถึงสุขเวทนาทุกขเวทนาทางกายนะ
这个意思是指这个身体方面的苦受跟乐受。
那好吧，我没有完全理解。不过刚才我在后面体验了一下老师的说法，就是当我当时有一阵比较明显的这种紧张出来，然后我觉知到它，然后它没有灭去，然后我就去观察我的身体，然后它确实慢慢就灭了。我觉得那个老师讲的那个也挺有效的。
我只能讲。
但是老师刚才给的那个答案我确实没有，好像我没有完全理解。
ครับเมื่อกี้อาจารย์พูดเขายังไม่ค่อยเข้าใจครับ
เอาง่ายๆนะเวลาจิตตั้งมั่นแล้วที่จะดับก่อนที่จะจิตตั้งมั่นแล้วมันดับได้เนี่ยก็คือจิตที่เป็นอกุศล
要ก็来简单一点就是心安住以后能够灭去的只是不善法
อย่างอื่นไม่ดับ
其他的不会灭
谢谢老师
ไม่ใช่ทุกอย่างดับหมดนะเดี๋ยวจะกลายเป็นเข้าใจผิด
而不是说所有的一切全灭去这个就会变成了这个错误的了解
老师我想问一下就是在说话的时候怎么保持决心
เขาอยากจะถามว่าเวลาพูดคุยกันทำยังไงมีสติครับ
ฝึก
训练
ฝึกยังไงล่ะก็ฝึกคุยไปรู้เมื่อกี้หลงไปแล้ว
怎么训练就是继续聊然后知道说哦刚才迷失了
然后ฝึกไปเรื่อย
ๆ然后不停的练习
แต่อย่างเราเนี่ยคุยเมื่อไหร่ก็ขาดสติเมื่อนั้นน่ะ
但是我们的话什么时候说话什么时候没有决心
เพราะฉะนั้นคุยให้น้อย
ๆ因此要这个说话少少的
然后再问一下，如果说话的时候，是不是当你意识到你会说呢，就是会破戒的四种什么妄语了、两舌了等等，这种也算是有决心的一种表现。就是你在说话之前，其实是心里先想，如果这个是说的是不是真实的，或者是挑拨离间的等等这些，就是也算是有决心。
可以考验这三嘛，为了管家铺，如果加撇行。เขาถามว่านี่เป็นมีสติใช่ไหมครับ
มีสติระลึกถึงศีลขึ้นมาได้ละ
有决心这个记起了戒
好的第二个问题那个我一般看东西的时候就会好像心完全过去了那时候好像那时候的决心怎么培养就我看东西的时候我的心就完全扎过去了然后好像也没有什么判断什么这时候怎么培养决心简单来说就看的时候怎么样来培养决心
เขาถามว่าเวลาดูเจริญสติอย่างไรครับ
เวลาดูหมายถึงมองใช้ตาดูนู้นอันนี้ใช่ไหม
你这个看的意思是不是用眼睛看这个看那个对吗
是的
ก็คือง่ายๆก็คือหัดสังเกตว่าตอนที่เราตั้งใจมองอะไรเนี่ยจิตจะไหลออกไป
就是你可以观察一下当我们看什么东西的时候我们心就会跑掉
如果心来掰了他难听
就只是知道说心跑掉了如此而已
多谢老师明白了
老师我想问一个问题然后我想问一下这心安住呢听到的声音我们触觉然后是受觉都是同存的这是对吗
什么
就是说心安住的时候我那个听到的声音或者说我的触觉我的受觉都是共存的吗这种感受是对的吗
宝宝为了答应死羊如你为他的个坑你如实度啊你泼感你吐没卡
为他那百分奶
是什么感受
就是说像新的感受像我跟老师讲话哈在讲的时候我感到自己身体紧张嘛然后就说我的心是不是有跑到老师那里去还是就说跟老师共存的 能理解这意思吗？
คือเขาบอกเวลาเขาคุยกับอาจารย์นะเขาจะคุยกับอาจารย์อยู่บางทีจะเห็นมามองเห็นอาจารย์จะรู้สึกรู้ตัวใจจะตื่นเต้นอยู่เขาอยากทราบว่าอันนี้ใจหลงไปหรือว่าใจยังอยู่กับตัวเองอยู่ครับ
มันมีทั้งหลงมีทั้งจับมาอยู่กับตัวเอง
那里面既有迷失也有回来跟自己在一起
มันคนละขณะกัน
那是不同的时刻
ขณะที่มาสนใจมองผมเนี่ยก็คือไหลออกมาละหลงมาละ
当你来这个关注老师的时候那一刻已经迷失了已经跑掉了
แล้วพอรู้สึกตื่นเต้นจะกลับมารู้ที่ตัวเอง
当你感觉得自己紧张那个时候已经回来觉知自己了
จิตมันจะทำงานได้รวดเร็ว
心工作的速度是极其快速
就是在一瞬间一瞬间的在交替的变化的是
คือเขาบอกว่าอันนี้หมายความว่า
就跑过去然后收回来跑过去收回来是就是跑过去我记起来跑过去我记起来是这样
คือเขาบอกว่าอันนี้หมายความว่าคือไหลออกไปแล้วเลิกรู้ไหลออกไปเลิกรู้ใช่ไหมครับ
ไม่จำเป็นไม่แน่อันนี้ไม่แน
่这个不一定
คือพอไหลไปแล้วเนี่ยบางทีเราไม่รู้หรอกว่าจิตไหลนะ
有时候我们跑心跑了但是我们并不知道心跑了
แต่ว่าเผอิญว่าความตื่นเต้นมันรุนแรงจิตมันก็เลยกลับมาเอง
但是因为这个紧张特别的这个强烈心自己回来了
หรือกับถ้าเกิดบางคนไหลไปแล้วรู้ว่าไหลมันก็จะกลับมา
而有的人如果这个跑了知道跑了他就回来了
เพราะนั้นที่จะกลับมาเนี่ยเป็นไปได้สองอย่าง
因此这个回来有两种状况
老师我就是他的刚才这个问题再问一下那是不是这个迷失的心跟觉知的心其实都是生灭的
可考验着如果说几天龙跟几天如他没有变革到下面
对对
对对
谢谢
龙如果说龙跟他龙如果说龙没买哎他如果说
一旦我们这个迷失知道了迷失就会灭掉一旦我们新再一次新的迷失了这个知道也灭掉了
老师你能说一下你自己是如何见法的吗你是看到了什么开始见法的吗
그考验着考阿江去捞不然说干多人很阿来了真很他妈卡
个人你来很改很在都赢你来
那就是看这个看自己的身自己的心啊
เห็นจิตหลงไปก็รู้เห็นจิตมีกิเลสก็รู
้看到心迷失了知道看到心里面有烦恼习气知道
我是这样问的问题比方说我们看就是看三法印比方说知道那个身体不是我那有的时候身体都可能会有各种各样难受的感觉那我们也知道每时每刻他都自己在运作着在难受着但是我们还是没有看到三法印虽然知道身体里头自己在运作那好像是量不够呢还是说没有看到那个气度点
คือเขาว่าเขาก็เห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายทำงานเองแต่ทำไมเขายังไม่เห็นธรรมะเพราะอะไรครับ
เพราะว่าปัญญายังไม่มากพอ
因为智慧还不足够多
นะต้องดูซ้ำแล้วซ้ำอีกไปเรื่อย
ๆ所以要一而再再三的去不断的去看
那มันคล้ายๆเราเล่นเกมอ่ะ
就好像我们这个玩游戏
เราก็เก็บแต้มไปเรื่อย
ๆ然后我们就不停的累积积分
การเห็นไตรลักษณ์เห็นกายไม่ใช่เราหนึ่งครั้งก็คือได้หนึ่งแต้ม
然后我们看一次身体的三法印我们就得了一分
เราก็เก็บแต้มไปเมื่อไหร่เก็บแต้มได้ครบเราก็ได้เองแหละ
然后我们这样不停的累积积分什么时候我们的积分满了就自然现成了
好谢谢老师
老师你好我想问一下就是确认一下我的理解就是对于一个心安住的人如果他患有泌尿系统的结石在他就是病发的时候就是说这个腰腹部的绞痛就算他能安住但是这个疼痛会一直存在不会灭去是这个意思吗
คือเขาอยากจะถามว่าคนที่จิตตั้งมั่นแล้วหากเป็นนิ้วเลยตายอะครับถ้าจะเจ็บเอวคือแม้แต่จิตที่ตั้งมั่นแล้วแต่นิ้วที่อยู่ในตายอ่ะ
นิ้ว
นิ้วครับนิ้วใช่ไหมครับ
นิ้วในตาย
นิ้วอยู่ในตายอ่ะจะให้เอวที่เจ็บแต่ยังไม่หายใช่ไหมครับ
ยังไงเอาใหม่ที
่คือถ้าสมมติว่าจิตที่ตั้งมั่นแล้วคนที่จิตตั้งมั่นแล้วที่
มีโรค
เป็นโรค
เป็นโรคแล้วจะร่างกายเจ็บแต่ร่างกายเจ็บทางร่างกายยังไม่หายใช่ไหมครับ
ใช่ไม่หายครับ
那个不会消失
啊这个就是说身体的苦受不会消失是吧就是说对于一个心安住的人他身体上的就算他的心能安住但是身体上的苦受是不会消失
ครับวันนี้แสดงว่าคือคนที่จิตตั้งมั่นแล้วทุกขเวทนาทางกายยังไม่ได้หายใช่ไหมครับ
ไม่หาย
不会消失
พระอรหันต์ก็ไม่หาย
อโลฮันต์也不会消失
อโลฮันต์有病的话他也疼啊
ขอถามว่าเป็นอรหันต์แล้วถ้าเป็นโรคก็ยังเจ็บใช่ไหมครับ
ก็ยังเจ็บแต่จิตไม่เป็นทุกข
์依然还痛但是心不苦
啊好好我知道
老师不好意思还有问题在听巴山老师那个开示的时候他经常会讲到说要有持戒波罗蜜我们要积累福报这些然后呢还要再来开发智慧感觉好像整体来说剑法的话是一个系统的工程需要各方面的累积但是在您这边的话好像只听到说要取关然后好像只是在开发智慧这一条路上仿佛可以一冲到底那我不知道说该怎么来理解是巴山老师说的那种应该系统性的来完成一个事情呢还是像您说的那样只是一味的开发智慧就可以一路到底呢
คือเขาถามว่าได้ยินอาจารย์ประสานสอนว่าคนที่จะบรรลุธรรมะต้องสะสมบุญบารมีแล้วต้องเดิมปัญญาพร้อมกันแต่มาฟังธรรมะที่อาจารย์สอนเน้นแต่เจริญปัญญาครับเขาอยากจะทราบว่าตกลงว่าองค์ไหนสอนถูกครับ
ก็ถูกทั้งหมดแล้ว
จะก็เฉียนโต้ด้วย
เ
พียงแต่ว่าผมไม่ได้มุ่งเน้นไปที่เรื่องของบุญ
只是说老师并没有特别的强调那些福报
ผมไม่ได้เน้นไปเรื่องของการสั่งสมบารมีอะไรแบบนั้น
老师并没有着重的去强调那些累积波罗蜜
การที่เรามาฝึกเจริญปัญญาเนี่ยจริงๆมันก็ได้บุญแบบนึงได้บารมีแบบนึง
事实上我们来开发智慧也会得到一种形式的福报累积一种形式的波罗蜜
มันจะได้บุญที่จะพาให้เกิดมรรคผลนิพพาน
而且会这个得到一种带我们抵达道果涅槃的这个福报
เป็นบารมีที่จะทำให้เราเกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมา
而且会让我们这个得到一种能够体证道果涅槃的波罗蜜
เพราะบุญบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้มีผลกับการให้เกิดมรรคผลนิพพานแต่ว่าทำให้ชีวิตเรามีความสุขความสบายแค่นั้น
但是有一些这个功德它并没有这个并没有一些并没有影对我们的这个道果涅槃有什么影响只是会让我们的生活稍微舒适一些
那บารมีบางอย่างก็มีเยอะๆไปก็ไม่ดี
而且有的波罗蜜如果特别特别多也不一定好
อย่างเรามีเมตตาบารมีมากเนี่ยคนก็จะมาลุมล้อมมาก
比如如果我们的这个慈悲波罗蜜特别多的话我们就是前呼后拥的了
บางคนมาลุมล้อมมากเราก็ได้ภาวนาน้อยลง
这个如果我们这个到处是前呼后拥的人的话我们修行的时间就减少了
ก็จะเหนื่อยมากขึ้นแบบอาจารย์ประสานแล
้ว然后就会像阿江巴山那么一样累
พวกเรา70คนเนี่ยลุมล้อมอาจารย์ประสานนะ
然后我们大家七八十个人全都围着这个阿江巴山
那แต่ถ้าเรามุ่งเน้นเอาปัญญาเนี่ยบุญเราก็ทําตามโอกาส
如果我们这个我们的目标是这个开发智慧我们其他的福报波罗蜜我们是随顺因缘的
บารมีต่างๆเราก็ทําตามโอกาส
然后其他的波罗蜜我们也是随顺因缘而做
แต่ทุกโอกาสเราจะเดินปัญญา
但是每一个时刻我们都会去开发智慧
好谢谢老师
丁丁老师有个问题据说是阿江茶曾经向阿江曼请益过我想听一下老师的解释
阿江茶跟阿江曼怎么了
请益过的一个问题我想听一下老师的解释这个问题就是说心本身与心理刹那生灭状态之间的区别
心跟什么的区别
心本身与心理刹那生灭状态之间的区别
คือเขาบอกว่าลุงปูชาเคยถามปัญหากับลุงปูม่านครับคือมีปัญหาหนึ่งเขาบอกว่าลุงปูชาเคยถามลุงปูม่านว่า จิตตัวจิตกับจิตที่เกิดดับต่างกันอยู่ที่ไหนครับ
อะไรนะตัวจิตกับจิตที่เกิดดับ
心本身和心刹那生灭对吗
心本身与心理刹那生灭状态之间的区别
心理刹那
对就是心刹那生灭
可多จิต กับ จิต
มีใครเคยอ่านเรื่องนี้ไหมข้างหลัง
老师在问说后面有谁有读过这
这
里的
吗？แปลไม่ถูกแล้วสองแปลไม่ถูก
所以因为我翻译不出来了
คือเอางี้ละกัน
是泰文啊你给我看的是泰文还是中文
中文
ผมถามว่าให้ดูภาษาไทยภาษาจีนเขาว่าภาษาจีนครับ他们只是状态因为不了解这里อ๋อคือน่าจะเป็นจิตกับอาการของจิตต่างกันที่ไหนครับ
คือจิตเนี่ยมันคือธรรมชาติอันหนึ่ง
心啊是属于一种自然
ที่ทำหน้าที่รู้
他心只是执行知道的职责
啊ส่วนอาการของจิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปรากฏควบคู่กับจิตนั่นแหละ
这个至于这个心呈现出来的那些这个现象跟症状是跟心同步这个同步升起的
那อย่างจิตมีกิเลสเกิดขึ้นเนี่ยนั่นแหละจิตมันแสดงอาการออกมา
比如心有烦恼习气这个呈现这个说这个就是心呈现出来的状态
แสดงอาการที่มันมีกิเลสออกมานะครับ
心呈现出这个有烦恼习气的状态
เพราะว่ากิเลสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันมาปรุงแต่งจิตอีกทีนึง
因为这个烦恼习气是来这个造作这个心的
ถ้าเป็นภาษาที่เขาเรียนกันก็คือมีจิตกับมีเจตสิก
如果从这个比较专业的这个用语来讲就是心和心所
เพราะนั้นความโลภหรือกระทั่งสติเองเนี่ยก็เป็นเจตสิกที่มาปรุงแต่งจิตนะเป็นอาการของจิตอย่างหนึ่ง
因此这个贪或者是觉性就是这个心造作的一种这个来去造作心的一种状态
เพราะนั้นที่เราดูกันอยู่ตอนนี้เราไม่ได้ดูจิตตรงๆหรอก
因此我们现在在观的我们并没有直接观心
แต่เราจะดูผ่านทางเจตสิกที่มันปรุงแต่งจิตอยู่นี่แหละ
我们透过的是那些心所这个来这个这些来这个造作心的这些心所
นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปควานหาไม่ต้องไปแสวงหาที่จะเห็นจิตตรงล้วนๆนะมันเห็นไม่ได
้因此我们别这个期待想去努力的想去观心我们是观不到的
นะว่าเราก็อาศัยดูสิ่งที่ปรากฏขึ้นที่จิตนี่แหละเพื่อให้เห็นความเกิดดับ
因此我们就是一透过这个那些跟心同步升起的事物来这个观心的生灭
เพราะสิ่งที่มาปรุงแต่งจิตทั้งหลายเนี่ยมันเกิดดับพร้อมกับจิต
因为这些来造作心的那些事物是跟心是同步生灭的
ความโกรธกับจิตมันก็เกิดพร้อมกัน
这个生气跟心是同步升起的
ดับก็ดับพร้อมกัน
灭的时候也是同步灭去的
นะเพราะนั้นเราเห็นความโกรธเกิดเห็นความโกรธดับก็คือเห็นจิตเกิดเห็นจิตดับนั่นแหละ
因此如果我们看到生气生灭那个也就是看到心的生灭
นั่นคือจิตล้วนๆเนี่ยเป็นอะไรที่เข้าใจยากมาก
要想明白说这个纯纯粹粹的心是什么这个是很难理解的
นะแล้วก็อย่าเพิ่งพยายามทำความเข้าใจตอนนี
้而且也别努力的在现在就想明白它
เพราะมันจะทำให้เรากลายเป็นว่าตกไปอยู่ในโลกของความคิด
因为它就会让我们彻底的迷失在念头的世界
ที่ตกไปอยู่ในโลกของความคิดเพราะว่าเราไม่สามารถเห็นจิตตรงๆได้เราได้แต่คิดเอา
之所以我们会彻底的沉入到这个念头的世界因为我们无法看到这个心我们有的只是一直在思维跟分析
นะเอาไว้เป็นพระอรหันต์เมื่อไหร่แล้วจะกระจ่างเรื่องนี้แน่นอน
等到我们什么时候证悟成了阿罗汉的时候这一点就会绝对的清楚无误
那在彭威也没看讲完。
包括这一点，您老师本人现在也无法特别的清楚。
难吗？那คำว่าจิตเนี่ยยากมากที่จะเข้าใจจริงๆ哎。
这个真的是非常非常难的，要想明白心。
那不然วางไว้ก่อนเรื่องนี้เกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ตอนนี้。
因此这一类事情先放一放，因为这些事情以我们现有的水平，我们是无法了解的。
谢谢老师。
老师，我还有一个问题，就是自打第一天龙波开始之后，就心里一直存着这个问题。我想后面看看有没有就是可以解答的机会。当然，这个机会那个问题可能有点怪，就是龙波讲到说那个我们那个修行的最终目的是为了证得涅槃。那我的问题是，假设说有一个人在他那个生命当中证得了阿罗汉。然后呢，他当生的那个当时的生命结束了，结束了之后，他一直在那个涅槃的状态当中吗？
คือเขาอยากจะทราบว่าพระอรหันต์ตายไปแล้วอยู่ในนิพพานตลอดไหมครับ？
ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเป็นพระอรหันต์。
同样也不知道，因为从来没有成为过阿罗汉。
其实我的。
เรื่องนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไว
้因为这方面的这个佛陀并没有教导
ไม่มีใครรู้หรอกว่าพระอรหันต์ตายแล้วไปอยู่ตรงไหนอ่ะ
没有谁知道说阿罗汉死了以后去了哪里
พระพุทธเจ้าสอนไว้แต่ว่าจะไม่เกิดอีก
佛陀只是开始说再也不会出生
那再也不会出生但是又没有死然后一直保持在这种涅槃的状态吗因为你知道在那个大乘佛教这边有讲就是即便证得了这个涅槃之后他出于对众生的慈悲还会再投入轮回当中那那个按照龙波的这个说法说我们最高的目标是证得涅槃那涅槃之后他会不会再去度众生呢我只是好奇这点如果他不度众生他干嘛呢在这真的是我好奇的问题
คือขอบอกว่าเขาอยากจะรู้ว่าก็เพราะมหายานสอนว่าคนที่เข้าถึงนิพพานแล้วจะก็เพราะสงสารสัตว์ท่านนอกจะมาเกิดอีกจะช่วยสัตว์ท่านนอกเขาอยากจะทราบว่าถ้าหลวงพ่อสอนว่านิพพานเป็นสภาวะที่สูงสุดถ้าเข้าถึงแล้วไม่มาช่วยสัตว์ท่านนอกไปทำอะไรครับ
อันนี้ปัญหาแบบนี้ตอบยากมาก
像这类问题是很难回答的
จริงๆพระพุทธเจ้าสอนให้เราเข้าถึงสภาวะอันหนึ่ง
事实上佛陀教导我们让我们抵达一种状态
เป็นสภาวะที่จิตหมดสิ้นซึ่งความยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว
那就是心这个放下对所有一切的执取与这个执着
นะซึ่งการหมดความยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยมีอยู่สองแบบ
这个事实上对于所有的一切都已经不再执取有两种方式
แบบหนึ่งคือยังมีขันห้าอยู
่第一种是依然还有五蕴存在
คือพระอรหันต์ที่เรารู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละ
也就是那些还活着的阿罗汉
นะอีกอันหนึ่งก็คืออีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรแล้วก็ขันห้านี้ดับไป
还有另外一种就是这个心已经再也不会对任何东西执着了然后而且这个五蕴已经灭去了
这个呢พอดับไปแล้วเนี่ยจะไม่เกิดอีก
这个一旦灭去之后再也不会出生
เพราะฉะนั้นจะมาเกิดใหม่เพื่อที่จะสอนคนโน้นคนนี้อีกเนี่ยเป็นไปไม่ได้
因此说像这些人再会再次出生来救度众生这是不可能的
เพราะนั้นนิพพานตอนที่ขันดับไปแล้วเนี่ยก็คือไม่สามารถจะกลับมาสอนใครได้อีก
因此在他入灭之前五蕴一旦灭掉之后他是不可能再次出生来教任何的人了的
ส่วนที่พยายามจะมาสอนคนให้พ้นทุกข์เยอะๆเนี่ยอันนั้นเขาเรียกพระโพธิสัตว์
至于那些期待说再次出生来救助更多的众生，那个是菩萨。
พระโพธิสัตว์ไม่ใช่พระอรหันต์นะ。
菩萨并不是阿罗汉。
พระโพธิสัตว์คือผู้ที่ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้า。
菩萨是那些期待悟道成佛的人。
ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็เพื่อที่จะสอนคนให้พ้นทุกข์。
他期待悟道成佛，就是期待可以教导众生离苦。
然后，ระหว่างที่สั่งสมบารมีทั้งหลายแหล่เพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องเสียสละตัวเองช่วยเหลือคนสอนคนไปเรื่อย
ๆ在他整个累积波罗蜜为了悟道成佛的这个过程中就要这个无私的付出为了累积波罗蜜有一天可以教导众教导众生
จะเป็นพระโพธิสัตว์ไปจนกระทั่งถึงจุดจุดหนึ่งที่บารมีพอเต็มแล้ว
作为一个菩萨当他累积波罗蜜累到足够的时候
ก็จะมาเกิดชาติสุดท้าย
然后就会最后这个最后一世出生
พอมาเกิดชาติสุดท้ายก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
在最后他一世他就会这个出生为就会这个悟道成佛
เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มาเทศนาสั่งสอนให้เราปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ตามท่านไป
当他悟道成佛以后就会不断的去教导众生以便众生可以追随他
เมื่อถึงเวลาที่ท่านต้องดับขันเนี่ยท่านก็จะดับขันปรินิพพานไป
到了时间他应该入灭了他就会这个入灭
ก็จบกันที่ตรงนั้น
那个地方那一点就结束了
ก็เหมือนสิ้นสุดหน้าที่ตรงนั้นแล้ว
就像是那个地方就这个任务彻底的终止了
แต่ตรงนั้นเนี่ยเป็นยังไงพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไว
้但是那一点是什么样子的状态佛陀没有教导过
ใครอยากรู้ต้องเป็นพระอรหันต์ให้ได
้如果谁想知道就一定要先这个变成阿罗汉
那是不是行菩萨道以后成了佛陀跟不行菩萨道直接成阿罗汉的人他们到达了同样的水平
คือเขาบอกว่าอันนี้แสดงว่าพระอรหันต์กับพระพุทธเจ้าอยู่ในระดับเดียวใช่ไหมครับ
เข้าถึงสภาวะพ้นทุกข์เหมือนกัน
都是同样抵达离苦的境界
แต่ภูมิปัญญาภูมิจิตภูมิธรรมเนี่ยไม่เหมือนกัน
但是这个境界和水平是不同的
ความสามารถในการทำสิ่งต่างๆไม่เหมือนกัน
而且这个做事情的各种事情的能力也是有差别的
ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความสามารถเหนือกว่าพระอรหันต์ทั่วไป
这个如果是一个对于一个这个悟道成佛的佛陀会比这个一般的阿罗汉的能力要超越很多
พระอรหันต์ทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นพระสาวกเนี่ยก็จะมีความสามารถไม่เท่ากันอีกแต่ละองค์
包括即便是这个同样是阿罗汉的这些这个佛弟子们他们的能力也不是这个平不是完全是一个水平的
อันนี้ขึ้นอยู่กับการสั่งสมบารมีมามากน้อยต่างกัน
这个取决于每一个人累积波罗蜜的差异
แต่ปัญญาปัญญาที่จะทำให้เกิดมรรคผลนะเท่ากัน
但是这个为了这个升起道与果的智慧是这个一样的，
就是说都是用刚才就是啊，就是一个人从凡夫修成阿罗汉，跟一个人走菩萨道，最后变成佛陀，他剑法所用的这个核心的修行原则，还是我们这个禅修班上教的这些是吧？
คือเขาบอกว่าคนที่เป็นพระอรหันต์กับคนที่เป็นพระพุทธเจ้าที่ใช้หลักเป็นเดียวกันกับที่พวกเรามาเรียนที่นี่ใช่ไหมครับ
ใช่คือสติปัฏฐานสี่นี่แหละ
对就是这个四念处
好谢谢老师
ไปไกลเลยนะ
这个已经跑得很远了
กลับมารู้กายรู้ใจตัวเองไป
有时候也要回来觉知自己的身自己的心
สังเกตไหมเมื่อกี้พูดถึงสภาวะของพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะคิดตามหมดเลย
感觉到了吗？刚才我们提到阿罗汉和这个佛陀的境界，我们全都跟着一起在思维了。
ถึงจะรู้สึกเข้าใจนะก็เข้าใจด้วยการคิดเอาเองอ่ะ。
即便我们以为我们理解了，我们都是我们自己一个人在那个地方闭门造车在思维在理解而已。
เนี่ยไอ้การเข้าใจด้วยการคิดเอาเองแบบเนี้ยไม่ใช่ปัญญานะ。
这个透过思维在那个地方理解，那个不是智慧。
啊，ปัญญาที่แท้จริงเนี่ยคือการเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจนี่แหละ
真正的智慧是最终回来看自己的名色身心的实相
นะเพราะนั้นเวลาที่เราปฏิบัติศึกษาปฏิบัติธรรมะเนี่ยอย่าใช้กระบวนการคิดเอาในสิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัส
因此我们学法修行，别一直沉迷在用自己的思维和念头在分析那些我们这个无法了解或者是这个还这个无法去体会的那些状态。
那แต่ว่าให้มาหัดรู้ลงมาที่กายที่ใจตัวเองเพื่อที่จะเห็นสภาวะที่กําลังเกิดขึ้นจริงๆนะขณะนี้
而是回来去觉知自己的身，觉知的自己的心，看到当下真正在自己身心上发生的事情。
ให้เห็นสภาวะที่กำลังปรากฏอยู่ขณะเนี้ยด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง。
要去以这个安住且中立的心，看到当下在身心正在呈现的实相。
แล้วก็จะเห็นไตรลักษณ์เกิดปัญญา。
然后我们就会看到三法印升起智慧。
เมื่อไหร่ปัญญาถึงที่สุดเมื่อไหร่เราก็จะได้เป็นพระอรหันต์เหมือนกัน
什么时候我们的智慧来到最这个最绝顶的地方我们同样都会成为阿罗汉
ถึงตอนนั้นจะเข้าใจว่าพระอรหันต์จริงๆเป็นยังไง
那时候我们就会真的明白说阿罗汉真的是状态是什么样子的
ที่เราเข้าใจอยู่ตอนนี้อาจจะผิดหมดเลยก็ได้นะ
我们现在的以为我们的这个理解也许是全部是彻底的错的也有可能
无论如何感恩老师谢谢您
啊，มีคำถามอีกไหม
还有人问吗
啊，ด้านนู้น
老师你好这个我听阿姜巴山这次开示中说菩萨道里面有一个说行识字我对这个行识字还是不怎么理解因为他说行识字跟这个我们四念处这个修行同时修阿罗汉就修修果位的跟这个修菩萨道的里面的行识字都要修的这个行识字到底是什么
คือเขาอยากจะทราบว่าสังขารอุเบกขาญาณคืออะไรครับ
โอ้โหสังขารอุเบกขาญาณเนี่ยมันเป็นสภาวะที่จิตเนี่ยมีความวางคือมีจิตเป็นกลางต่อสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้น
这个行识字是心对所有一切升起的现象能够保持中立
ไม่ว่าสภาวะนั้นจะเป็นกุศลหรืออกุศล
无论是那个境界是上还上还是不上
จิตจะไม่ยินดียินร้ายกับสภาวะต่าง
ๆ心都不会对这各种各样的现象满意或者是不满意
จิตจะรู้สิ่งต่างๆเนี่ยด้วยความเป็นกลาง
心就会以保持中立的心去知道所有的一切状态
เนี่ยอันนี้แหละคือสภาวะของสังขารอุเบกขาญาณ
这个就是行舍智
谢谢老师
老师我问一个问题那个阿姜巴山呢那天在这个开示时讲呢就说提高觉性的另一种方式另外还有一种方式就是以身体轻松地坐着然后看着身体在呼吸然后是观察五盖的生灭是什么我那个没太搞懂我想问一下的阿江
你想问什么
就是阿江巴山老师讲说提高这个觉性啊一个是观察念头的走掉另外一个就是还有一种方式就适合有相当觉性的人就是身体轻松的坐着看着身体在呼吸然后后面是看什么观察五盖什么那个我没太记清
คือเขาบอกว่าเขาถามว่าอาจารย์ประสานเคยสอนว่าเจริญสติมีสองแบบแรกคือดูจิตที่ไหลไปแบบที่สองคือสำหรับคนที่มีสติจะถึงพอสมควรแล้วจะนั่งสบายสบายดูร่างกายที่หายใจแล้วดูนิวรณ์ห้าครับ
อันนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น
那个只是一部分而已
การเจริญสติเนี่ยมันมี4อย่าง
发展觉性总共有四种
ก็คือกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรม
也就是身受心法
อาจารย์ประสานยกมาให้ดู2อย่างใหญ่ๆแต่ว่ามีธรรมเข้ามาด้วยเรื่องนิวรณ์อีกเรื่องนึง
这个阿姜巴山他只是这个拿了两个这个主要的这个五盖是属于法念处里面的
แต่โดยปกติแล้วเนี่ยสำหรับคนทั่วไปเนี่ยการฝึกสติเนี่ยจะทำได้ง่ายด้วยการดูกายกับดูจิต
但是对于一般平常的人这个比较容易这个修的是观身观心
นะเพราะว่า ถ้าดูกายกับดูจิตได้เนี่ยแล้วก็กำลังของความตั้งมั่นไม่ต้องมากพอเนี่ยก็จะเกิดปัญญาได้
因为如果能够观身跟观心，这个心安住的力量不需要太多，就会升起智慧。
那ส่วนเวทนากับธรรมเนี่ย，ต้องอาศัยจิตที่มีกำลังตั้งมั่นมากถึงจะเกิดปัญญา。
而于对于这个修受念处和修法念处，心一定要足够的安住，才会升起智慧。
ซึ่งโดยทั่วไปของคนยุคนี้เนี่ย，กำลังตั้งมั่นไม่มาก。
事实上对于现在这个时代的人绝大部分人心安住的力量都不会太多
那么就เหมาะที่จะใช้กายหรือใช้จิตเป็นเครื่องระลึกอยู
่因此比较适合的是去修习身念处或者是心念处
那ซึ่งการดูการใช้กายเนี่ยก็ยังมีอีกหลายอย่างนะไม่ใช่ดูร่างกายหายใจอย่างเดียว
包括说这个观身实际上也有好多种不只是观身体呼吸一种
นั่งรู้สึกถึงร่างกายที่เคลื่อนไหวเหยียดแขนเหยียดคูหรืออะไรพวกเนี้ยยืนเดินนั่งนอนเนี่ยก็เป็นกายหมดเลย
包括觉知身体的这个动停这个屈伸俯仰行住坐卧全是观身
ส่วนจิตเนี่ยก็มีอีกหลายอย่าง
包括至于心这一块也有好几种
จิตไหลไปเนี่ยเป็นหนึ่งในหลายอย่างเท่านั้น
心跑掉那个只是这个那么多中多的那么多种之中的一种
ในจิตนี้ก็อย่างเช่นมีจิตที่มีราคะก็ดูได
้比如在这个心念处里面比如说心有贪也可以看
จิตที่มีโทสะเราก็ดูได
้心有嗔我们也可以看
จิตที่มีโมหะเราก็ดูได
้心有痴我们也可以看
จิตที่ไม่ตั้งมั่นหรือจิตที่ไหลไปเนี่ยเราก็ดูได
้心没有安住或者心跑掉我们也可以看
จิตฟุ้งซ่านเราก็ดูได
้心散乱我们也可以看
แล้วยังมีจิตที่เข้าฌานอะไรอีกซึ่งเราไม่เห็นนั้น
还有那个心进入禅定那些事实上我们还暂时没有看到
เพราะนั้นที่อาจารย์ภาษาพูดให้ฟังเป็นแค่นิดเดียวเอง
所以那天阿江巴桑为我们开示的仅仅是一丁点而已
แต่ว่ามันจะเหมาะกับคนส่วนมากเนี่ยจะเห็นอันนี้ได้ง่าย
但是这个绝大部分人往往比较容易看到的是这个
อย่างนิวรณ์เนี่ยผมก็ดูไม่ได้หรอกนะ
比如说五盖老师也不会看
ดูทีไรเสร็จมันทุกที
每一次看每一次都完蛋
เพราะว่ากำลังตั้งมั่นไม่พอจิตไม่มีกำลังพอ
因为这个心安住的力量不够
งั้นผมก็จะใช้วิธีดูจิตที่มันหลงไปหรือดูจิตที่ไหลไปเนี่ยเป็นหลัก
所以老师主要的核心是修行心迷失看心的迷失或者心的跑掉作为自己的这个核心
แล้วก็จะดูจิตที่ไหลไปมองเนี่ยไหลไปทางตาเนี่ยไหลไปฟังแล้วก็ไหลไปคิดเนี่ยเป็นหลักเลย
包括看这个心跑去看跑去听或者跑去想作为自己的主体
จิตที่มีโทสะก็มักจะดูไม่ค่อยได้อ่ะ
那个心有嗔的心这个往往看不了
คือดูแล้วเสร็จมันทุกทีเหมือนกัน
因为每一次看每次也会完蛋
ฝึกอยู่นานมากเลยกว่าจะดูจิตที่มีโทสะเริ่มจะดูได้อ่ะ
老师训练了很久才可以看这个心有嗔
งั้นจิตที่มีราคะก็ดูยากนะ
心有贪也很难看啊
เพราะว่าดูทีไรก็ไปแล้วเรียบร้อย
因为每一次看每一次都跟着他们跑了
那不然ที่ดูง่ายก็คือรู้ว่าเออมันไหลไปรู้มันไหลไปรู้มันไหลไป
比较容易看的就是知道说跑掉了跑掉了
นะแต่ว่าทุกคนไม่จำเป็นต้องดูเหมือนกันนะใครถนัดอันไหนดูอันนั้น
但是并不是每一个人都不需要看同样的东西谁擅长于看什么就去看那个
นะเราต้องสังเกตของเราเองว่าเราถนัดที่จะดูอันไหน
因此我们一定要自我的去掂量去把握说究竟我们自己擅长于看哪个
วิธีสังเกตก็ง่ายนิดเดียวเรารู้สึกหรือว่าเรารู้อะไรได้เองบ่อยๆนั่นแหละอันนั้นเราถนัดจะดูอันนั้น
最简单的方法就是这个我们能够这个自动自发的去最多的看到哪个我们就去看那个
อย่างใครอยู่ๆก็มานึกได้ถึงร่างกายตัวเองกำลังหายใจเนี่ยก็แสดงว่าถนัดดูร่างกายหายใจ
譬如有的人这个坐着坐着突然之间能够觉知身体他就会比较适合观身
ใครอยู่ๆรู้ขึ้นมาได้เองว่าอ้าวจิตไหลไปแล้วอันนี้ก็คือถนัดดูจิตที่ไหล
比如有的人坐着坐着然后突然之间就能看到心的跑掉他就比较适合观心的跑掉
เพราะนั้นเรียนเยอะ แต่ว่าปฏิบัติเองมีนิดเดียวเองนะครับ
因此我们学很多但是我们真的用于我们个人的修行只有一丁点
วันนั้นบางทีคำถามคนอื่นวิธีการปฏิบัติของคนอื่นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องฟังไม่จำเป็นต้องเอามาปฏิบัติ
因此有时候我们听到别人的这个那些这个方法或者是别人的那些具体的一些状况我们并不需要说都拿过来去实践
อะไรที่เรายังไม่เห็นก็ไม่ต้องไปพยายามจะดู
哪些东西我们暂时还没有看见也无需努力的去看见
อย่างเวลาหลวงพ่อเทศเนี่ยจะมีหลวงพ่อจะชอบพูดว่าเวลาที่มันโกรธขึ้นมาเนี่ยจิตมันจะไหวๆขึ้นมาก่อน
比如这个龙婆在开示的时候比较喜欢讲到说比如说一个人生气在生气之前先心会先动荡
ผมฟังมาตั้ง10กว่าปีแล้วผมไม่เคยเห็นเลย
老师说老师听了十几年了从来没有看到过
ผมมาเห็นอีกทีมันโกรธเรียบร้อยแล้วอ่ะ
这老师看到的时候这个生气已经长得很大了
เพราะเรามาเห็นตอนโกรธไปแล้วเราก็มาดูจิตที่โกรธ
那所以老师看到生气已经长得很大的时候就来看这个长大的生气
แล้วก็ต้องไม่ต้องไปพยายามจะคอยดูว่ามันไหวๆอยู่ตรงไหนไหวๆยังไงอันเนี้ยถ้าไปพยายามดูปุ๊บผิดปั๊บเลย
因此并根本不需要去努力的去看在胸口这边的这个动荡如果什么时候努力去看那一刻已经彻底错了
แต่ถ้าใครเห็นได้เองเนี่ยไม่ต้องใช้ความพยายามเนี่ยเห็นเองปุ๊บเนี่ยก็ค่อยไปดูมัน
但是如果谁是这个自动的就能看见的那就可以去观这个
นะเพราะนั้นฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยไม่ต้องทำไม่ได้ทุกอย่างนะทำได้อย่างเดียวก็เหลือเฟือแล้ว
因此如果我们听龙婆讲了这个每一样我们并不需要做上每一样我们只需要做到其中的一样就绰绰有余了
นะใครฟุ้งซ่านแล้วรู้ว่าฟุ้งซ่านได้อย่างเดียวก็พอแล้ว
谁散乱知道散乱这一样就足够了
นะใครรู้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ก็รู้ร่างกายเคลื่อนไหวไป
Say, 如果知道能够知道身体的动就去知道身体的动。
那第三看是อย่าแกล้งทำจิตให้เป็นอย่างที่ต้องการ。
这个最重要的是别故意让心这个做成我们所需要的那个样子。
แต่จิตเป็นยังไงเนี่ยให้เรารู้ไปตามที่มันเป็น。
心是什么样子的我们如其本来面目的知道。
ร่างกายจะเป็นยังไงก็รู้ไปตามที่มันเป็น
身体是什么样子的我们如其本来面目的知道
มันจะดีก็ได้มันไม่ดีก็ได
้它好也行不好也可以
แค่รู้ไปตามที่มันเป็น
我们只需要如其本来面目的知道
สติเราก็จะพัฒนาขึ้น
我们的决心就会自己提升
จิตเราก็จะมีกำลังตั้งมั่นมากขึ้นมากขึ้น
我们的心这个安住就会越来越多越来越多
แล้วเราก็จะค่อยๆเห็นไตรลักษณ์ได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้น
我们就会慢慢的越来越频繁的看到三法印
เนี่ยปฏิบัติอยู่แค่นี้พอแล้ว
修行只是做这些就足够了
แล้วก็ให้ผลมันเกิดของมันเอง
然后让结果自然呈现
ยังไม่เกิดก็ปฏิบัติต่อไป
还没有升起我们就继续用功
เพราะนั้นเราปฏิบัติไปด้วยใจที่สบายสบาย
因此我们是以轻松自在的心去用功修行
他รู้สึกว่าเครียดเมื่อไหร่แสดงว่าผิดละ
什么时候如果感觉到苦闷说明就错了
แล้วถ้ารู้ว่าทำอะไรแล้วเครียดทำอะไรแล้วอึดอัดหยุดเลย
如果知道说做了什么东西之后会苦闷什么东西做了什么东西之后会不舒服这个说明错了就放下
ค่อยๆสังเกตค่อยๆเรียนรู้ไป
然后就慢慢的去观察慢慢的去体会
ไม่ต้องรีบร้อนนะครับไม่ต้องรีบร้อน
不用着急不用着急
กี่ปีก็ทำไปเถอะ
几年都去用功吧
จะเป็นพระอรหันต์ชาตินี้หรือไม่เป็นก็ทำไป
至于说今生是否能够证悟阿罗汉无论能证悟还是不能证悟都是用功
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันสั่งสมอยู่ที่จิตเรา
因为那些东西会这个积累在我们自己的心
นี่แหละคือการสั่งสมบารมีสั่งสมปัญญา
这个就是累积智慧这个就是累积波罗蜜
เมื่อไหร่ที่มันสั่งสมถึงจุดที่เพียงพอเมื่อนั้นก็จะเกิดมรรคผลขึ้นมา
什么时候我们累积的量够了道果就会升起
เพราะนั้นปฏิบัติไปอย่าปฏิบัติด้วยความคาดหวังว่ามันจะต้องเกิดมรรคเกิดผล
因此我们就这个那么样持之以恒的用功去修行，别寄希望说一定要升起道与果。
เหมือนเราทำงานเลยที่ไม่หวังค่าตอบแทนอ่ะ
就像我们工作并没有任何期待回报的心。
那ทำไปทำไปได้ค่าตอบแทนหรือไม่ได้ก็ทำไป。
然后就是不断的做下去，有没有回馈我们都做下去。
那ถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการสั่งสมปัญญาได้เร็ว。
如果我们能够这么做的话，我们这个就会非常快速的累积这个智慧。
แต่ถ้ายังทำด้วยความคาดหวังผลอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้สั่งสมอะไรเลย。
如果我们依然还有期待说要有这样的结果，要有那样的结果，我们什么也没有累积。
那เพราะว่าเราคาดหวังผลเราอยากได้มรรคผลอยากเข้าใจนู่นอยากเป็นนี่เนี่ยมันเป็นการทำการปฏิบัติด้วยตัณหาด้วยความอยาก。
因为如果我们期望得到这样的结果，希望证悟那样，那个完全都是因为这个欲望欲贪在背后驱使我们用功修行。
ตัณหาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข
์这个欲贪是升起苦的因。
พระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข
์佛陀教导我们要离苦。
ฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติด้วยความอยากเนี่ยเท่ากับว่าเรากำลังสร้างทุกข์ไม่ได้พ้นทุกข์นะ
因此如果我们是这个透过欲望在修行，我们实际上是为了是在为自己增加苦，而我们并没有为了离苦而修行。
แต่ความอยากเนี่ยมันก็ห้ามไม่ได้อีกอ่ะ。
但是这个欲望我们是禁止不了的。
ถ้าเรารู้สึกว่าเราทำด้วยความอยากได้ผลให้เรารู้ทันว่าจิตมันมีความอยาก。
因此如果我们有知道说我们是以欲望在背后在驱动在修行，我们要及时的知道我们自己的欲望。
แล้วก็ปฏิบัติอย่างเงี้ยไปทุกวันทุกวันทุกวัน
就是这样这个一天一天的去用功。
ทุกวันฝึกทำในรูปแบบไว
้每一天在固定形式里面用功。
มีเวลามากก็ทำมากมีเวลาน้อยก็ทำน้อยไป
这个时间多就这个多一些修行，时间比较少就少一些修行。
แล้วก็ในขณะใช้ชีวิตประจำวันทำงานทำโน่นทำนี่เนี่ยทำไปด้วยฝึกสติไปด้วย。
至于其他在日常生活中，我们就这个做这个做那个，我们可以一边工作一边去在日常生活中发展决心。
มาหัดรู้กายมาหัดรู้จิตใจเราไปตามที่มันเป็น。
来如其本来面目的去这个观身，如其本来面目的去观心。
啊，แล้วสติปัญญาก็จะเจริญเจริญขึ้นไปตามลำดับนะครับ。
然后我们的决心跟智慧就会有次第的提升。
เหนื่อยแล
้
ว。
累了。
อ
า
จารย์ประสานมาผมเลยเหนื่อยเลย。
这阿江巴桑一来，这个老师就累了。
เดี๋ยวไปค่อยเรียนกับอาจารย์ประสานต่อ。
然后后面可以继续跟着阿江巴桑去继续学习。
นะผมก็คงมีโอกาสมาคุยกับพวกเราคอร์สนี้แค่ครั้งเดียวนะครับ
老师跟大家互动这次禅修互动可能就只是这次机会
แล้วก็ปฏิบัติมาเนี่ยก็ไม่ได้คิดจะมาสอนใครเยอะ
ๆ包括这一路修行过来从来也没有想到过说要多多的去教导谁
ดูคนอื่นก็ไม่เป็น
而且也不会看别人
นะเพราะก็บอกได้แต่ว่าหลักมันอยู่ที่ตรงไหนเราจะต้องปฏิบัติยังไงแล้วก็ไปหัดทำเอา
能够做到的只是说这个原则是什么然后这个应该怎么去用功这个具体的细节只能自己去实践
ผมนั่งสมาธิก็ไม่เป็นนะ
老师打坐也不会
มันใครจะถามเรื่องสมาธิหมอนัทจะเก่ง
因此如果谁想问到禅定这个阿江那就比较厉害
ใครจะให้ช่วยดูให้ว่าเป็นยังไงก็อาจารย์ประสานนี่แหละ
如果有谁想希望是让这个老师看一看自己的境界或者是状态的话那就是阿江巴桑
นะวันนั้นพวกเราโชคดีมากเลยนะมีคนสอนได้หลากหลายรูปแบบหลากหลายลักษณะ
因此大家真的是非常的幸运因为我们有这个各种各样的这个老师
วันนั้นพยายามจับหลักให้ได
้因此大家一定要努力的去这个一定要牢牢的抓住原则
อะไรที่ไม่เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติไม่จําเป็นต้องรู้เนี่ยก็เว้นไว้บ้างนะครับ
哪些跟这个原则这个不太这个相关的那些其他的东西我们暂时放一放也行
จะได้เอาเวลาที่ไปค้นคว้าพวกนั้นเนี่ยกลับมารู้กายรู้ใจตัวเอง
这样的话我们就可以把我们那个用于寻那个在那方面的一些时间可以把它用于来寻找我们自己
那เพราะถึงแม้เราจะรู้โน่นรู้นี่เยอะแยะแต่ไม่รู้กายรู้ใจตัวเองมันก็ไม่มีประโยชน์
因为即便我们知道非常的多知道这个知道那个但是我们不知道自己的身不知道自己的心也没有什么意义
那我ก็ปฏิบัติมาอย่างนี้แหละไม่ได้สนใจรายละเอียดอะไรเลยสนใจแต่ว่าเราจะรู้กายรู้ใจยังไง
老师这一路走过来就是这么走过来的根本不关心和关注别的什么东西关注的只是自己的身自己的心
那不然แต่ละคนก็เรียนไปปฏิบัติเอานะครับแล้วก็มีอะไรสงสัยก็ถามนะครับถามใครก็ได้ที่ถามได้ก็แก้ดูว่าเราติดขัดตรงนี้เราก็ถามได้คำตอบแล้วก็ปฏิบัติของเราต่อไปนะครับ
因此大家就一边学一边学习一边去练习然后想问谁就去问谁然后这个我们就是这样继续的去用功
แล้วก็อย่าลืมนะไม่ต้องดูให้เป็นเยอะนะดูเป็นอย่างสองอย่างพอแล้ว
而且别忘了我们不需要看太多我们只需要看一样两样就足够了
ดูสิ่งที่เราดูได้ง่ายๆนั่นแหละพอ
就看那些我们很轻易就能看到的那些东西足够了
ก็กลับไปทำเอา
然后就回去自己用功
ก็คงมีเวลาคุยกันแค่นี้แหละครับ
然后时间能够跟大家互动的时间可能就到这里了
นอกจากใครจะมาอีกอ่ะจะได้เจอข่าวคอร์สต่อไป
也许如果下一次还会有来谁来的话也许大家还会再次见面
เห็นหลายคนมาหลายรอบเลย
因为看到有好几个人已经来过好几回了
สังเกตไหมมากี่รอบกี่รอบก็เรียนเรื่องเดิมนะ
观察看到了吗来哪一次哪一次学的都是同样的东西
นะโอเคครับถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวพวกเราก็จะได้ไปทานข้าว
如果没有什么的话我们就去吃饭